Labrīt visiem. Mēs dažas minūtes pagaidīsim, kamēr domas deputāti sarodās pietiekamā skaitā, lai varētu balsot. Bet tik ilgi es jūs informēju par to, ka saskaņā ar Talsu no pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts. Un tiek izteikts brīdinājums par atbildību, par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tad šodien mums darba kārtībā ir iekļauti deviņi lemjošās daļas jautājumi un viens informatīvās daļas jautājums un papildus ir saņemts vēl viens. Lēmuma projekts, tātad par bērnu rotaļlaukuma koncepcijas izstrādi Brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā, un es esmu ierakstījis priekšlikumu iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, pirms mēs apstiprinām kopējo darba kārtību. Vai ir kādi nebūtu jautājumi, priekšlikumi, idejas? Ja nav, tad lūdzu Elīnu. Edgars, jā, labi. Tad taisām, jā, balsojums ir par priekšlikumu ir vaļā. Jā, paldies, balsojumu par priekšlikumu slēgt. Labi, tātad. Kas mums ir? Jā, tātad sešiem deputātiem balsojot par visiem klātesošajiem. Priekšlikums ir pieņemts, un tātad šis jautājums ir iekļauts sēdes darba kārtībā, un tad mēs balsojam lūdzu par darba kārtību kopumā. Man poga ir, es mēģināšu pats viņu uzsākt. Uzsākam balsošanu. Tā. Edgar? Jā, paldies, balsojumu slēdzu. Visiem klātesošiem deputātiem par darba kārtība ir apstiprināta. Tad varam ķerties pie pirmā jautājuma izskatīšanas. Par Talsu novada pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu 2022. 2030. Gadam apstiprināšanu un ziņo īpašuma vides aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vides speciālistā Iesvarinska attālinātā formātā. Labdien, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tātad sagatavots lēmuma projekts par meža apsaimniekošanas plānu, par tā pieņemšanu, apstiprināšanu domē. Un vēlos teikt, ka saskaņā ar iepirkumu, kas tika veikts 21. Gada rudenī, noslēgts līgums, un šobrīd šis meža apsaimniekošanas plāns ir gatavs, un tādēļ arī ir prezentācija par šo plānu un lūgums ieklausīties, un ja nepieciešams, tad uzdot arī jautājumus izstrādātājam, un es šobrīd došu vārdu Oskaram Suveizdam.
Labrīt, es ceru, ka var dzirdēt.
Jā, viskārtībā.
Jā, jā, labrīt, cienījamie deputāti. Tad mani sauc Oskars Suveizde, es esmu mežsaimnieks, meža speciālists, un manā vadībā tika izstrādāt šis te meža apsaimniekošanas plāns jūsu īpašumiem. Tātad līdz 30. gadām viņš ir. Tā, tūlī mēģināšu dalīt ekrānu, lai mēs varam skatīt. Tā, šis laikam. Es ceru, ka jums rāda. Tie, kas skatās.
Paldies, redzam.
Jā, paldies. Tātad šī plāna izstrādāšana nosaka ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka saturu, un nosaka arī galvenos principus, kāds tiek izstrādāts. Un, protams, tie visi principi ir ievēroti, un tas viss ir iekļauts šajā plānā. Un tie principi un idejas ir tādas, ka meža resursi tiek efektīvi izmantoti, ilgtspējīgi, tiek saglabātas dabas vērtības, un arī sociāla ekonomiskās intereses tiek ievērtotas. Nu, šie punkti ir uzskaitīti, tad zemes resursu optimāla izmantošana, augstvērtīga nākotnes meža veidošana un sabiedrības sociālo interešu ievērošana. Mežsaimniecība, nu, ja mēs ar dabu strādājam, viņa tā kā uz trim kājām tāds ķēblis ir ekonomiskās intereses, sociālās intereses un dabas, bioloģiskās intereses, vides intereses. Un tad, lai tas ķēblis stāvētu stabili, tam visām trim kājām jābūt vienāda garuma. Tātad, nu jau, kā jau es stāstīju, šeit vispārējie pamatprincipi ir, ka tā ideja ir tāda, ka jūsu plānā, šajā plānā, kas jums tiek piedāvāts, meža resursi tiek izmantoti vienmērīgi un nu jau, nekrīt šī te kapitāla vērtība, vērtība nekrīt uz meža īpašumiem. Un tātad, tas, par ko mēs runājam, ir aptuveni 750 hektāri meža platību jums ir īpašumā, un pirmais, kas ir šajā plānā tiek aplūkots, tas ir raksturojums. Raksturojumi pa šiem mežiem, kādi jums ir. Un viens ir tāds rādītājs sadalījums, kā sadalās tāds jēdziens bonitātes, tas ir labums. Pirmā bonitāte nozīmē, ka, nu, piemēram, priede 100 gados izaug 25-27 metri augsta, tad tāds mežs ir ražīgs. Bet piektā bonitāte, ja šeit skatās, ir pat sestā, tas nozīmē, tas ir purva priedes, viņas ir kaut kā 10 metris, 8 metri augstas 100 gados, ja? Nu, tātad tur ražība nekāda. Nu, un ja mēs skatāmies jūsu īpašumus, tad vairāk kā pusei pirmā bonitāte, tas ir ļoti labi, tad ir, nu, jums lielākā daļa ir augstas bonitātes, ir pirmā A, tā ir vispār pati labākā, tad ir pirmā, otrā, redzēt, šie ir hektāri, tātad gan drīz vai 80, šeit gan drīz vai 300, un te 250, tātad lielākā daļa ir augstvērtīgs mežaudzes, un tas ir, nu, tas jums ir ļoti, ļoti labi, ļoti veiksmīgs meža īpašums, veiksmīgi meža īpašums. Ja mēs skatāmies sadalījumu pēc valdošās sugas, kas jums ir pārstāvēts, tad lielāko daļu, nu, 30% veido bērs, tad ir gan drīz vai tikpat ir priede, un arī egle ap 20% un apse gan drīz vai 10% un baltauksnes 7%. Nu, tas arī tāds ļoti optimāls sadalījums. Jums var teikt vairāk kā pusei skujkoki. Nu, skujkoks ir vērtīgāks, tā kā lapukoks. Labi ir izņēmumi bērs, ja bērs ir kvalitatīvas tumbra, jā, bērs var sasniegt lielāku vērtību. Tā kā, nu, šis sadalījums arī veiksmīgs. Tāda balta augšņa, teiksim, jums nav nemaz, nu, tas 7%, tas ir ļoti, ļoti optimāli. Tas nenozīmē, ka ir mežaudzes aizaugušas ar balta augšņiem un mazvērtīgiem lapkokiem. Tad ir vēl tāds sadalījums, tāds izskatīts klasifikācija pēc meža augšanas apstākļu tīpiem. Tie arī ir hektāri. Nu, visi varbūt ir dzirdējuši tādu tipu kā sils. Tas ir jūrmalā priedīts augs miltiņā, ja arī varbūt ir dzirdēts vēris, kas ir auglīgs tips, no mežsaimniecība ir 24. Un vērtīgākie ir šie te seši no apakšas. Sils mētrājs dāmaksnis un ar gāršu beidzās. Un te mēs arī, ja skatāmies šie te hektāri, redziet, jums ir, nu tas ir kā jau loģiski, ja jums ir ražīgas mežaudzes, tad jums, nu kā tad viņas būs ražīgas? Viņas būs ražīgas no tā, ka viņas aug uz labām zemēm. Un jums tātad arī hektāros šeit, ja skatāmies, 250 hektāri dāmaksnis. Tas ir tāds priežu egļu mešs, kur mēs ejam baravikas sēnes lasīt. Un vēris, tas ir tā patās. Nu, jā, ļoti, ļoti labie tipi, auglīgie tipi ir vairumā pārstāvēti. Tad ir Tad ir vēl zināma daļa šie te susinātie, kas ir ūdriņa āriņi. Tas nozīmē, ka tur ir meliorācijas sistēma, kas novada lieko ūdeni, un tad nu, jums arī zināms daudzums ir susināta platību. Nu, un šie te dumbrais, niedrais, slapjā gāša, slapjais vēdzis, tie te saucamies slapjie tipi, nu, nedaudz ir, bet tas ir ļoti optimāli. Ja mēs skatāmies to tādu analīzi sadalījumu, kā jums sadalās pa vecuma grupām mežaudzes, tātad ir tādas četras grupas – jaunaudze, vidēja, vecuma audze, priestaudze un pieaugusi audze, kas arī veido ciršanas fondu. Tātad šeit mēs šie te ir, tā pa vecuma grupām, šie ir kubikmetri. Šeit ir, šie stabiņi nozīmē kubikmetrus no visa tā apjoma, ko mēs skatāmies. Tātad jaunaudzes ir, nu loģiski, tur būs nedaudz kubikmetru, tātad vidēja vecuma audzes, jaunaudzes ir, nu tā, tur atkarīgs, protams, no sugas, bet varam teikt, ka līdz 20 gadiem ir jaunaudze, no 20 līdz, nu priedēja līdz 80 gadiem, tā ir vidēja vecuma audze, no 80 līdz 100 ir priestaudze, un viss 100 jau ir pieaugusi audze, kad var ievākt ražu. Nu tātad jums pieaugušo audžu ir pārsvars, ir ļoti daudz, un tātad tā saucamais cišanas fonds ir liels, un ir uzkrāts, nozīmē, ka nav viss, nu, pagaidām nav tērēts. Dabas vērtības kādas pie jums. Jums tātad ir četras īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, nu, kā Slīteres nacionālais parks, dabas parks atbalsts Senle, Jengure, Tausu Paugurainē, un kopā tātad šīs tā aizsargājumās platības veido nu, kad rizē 52 hektārus. Visos īpašumos tātad jūsu mežos ir reģistrēti 11 aizsargājumie diškoki un 3 potenciālie. Plānā, protams, ir atrunāts, kādas tur vienības, kur viņi atrodas. Un tātad vēl tāds biotops, jūs noteikti esat dzirdējuši. Vairākas gadus atpakaļ bija tāds process kā dabas skaitīšana. Noteikti viss saskārāties. Tātad šīs dabas skaitīšanas rezultātā dabas eksperti izveidoja karte pa Latviju, kur viņi pēc viņu kritērijiem tika identificēti šitie, tā saucamie biotopi, un tas ir tādas vietas, kur ir labvēlīgi apstākļi sugu aizsargājumu, sugu retu aizsargājumu, sugu dzīvošanai. Tie gan kukaini, gan augi, gan arī tīri vide tā var būt meža, nu, piemēram, mums ir meža vide. Nu, normāli cilvēki izpratnē, tur ir nu, nekārtība. Tur ir sausi koki, krituši koki, trupējuši koki, tur vēl kaut kur ūdens uzplūdis. No saimnieciskā viedokļa, nu, viņš izskatās beidīgi, bet no dabas draugu viedokļa, jā, tur ir potenciāli iespēja, ka tur var dzīvot aizsargājumās sugas, kuras, nu, parastos mežos, tādos apsaimniekos nespēja dzīvot. Tātad jums šie te biotopi arī ir 106 hektāri reģistrēti. Nu, viņi ir tā, darbība nav aizliegta, bet... Nu, labā prakse ir, ka viņos tomēr darbība netiek, ka viņi tiek atstāti mierā. Un tātad bez ierobežojuma jums ir 553 hektāri zemes meža. Tātad, ar ko jārēķinās tuvākajā nākotnē? Saskaņā meža inventarizācijas datiem. Tātad 23. Gadā jums būs, nu, ko meža dienas prasīs uzraugošā institūcija, ka būs jāatjauno 5 hektāri izcirtumu un 24. Gadā 4 hektāri. To 24. Gadu var atjaunot arī ātrāk. Tas tātad obligātās prasības, kas izriet no datu bāzes, ko jūs mums iedevāt, un uz kuras pamata tika sagatavot šis te meža apsaimniekošanas plāns. Runājot par meža valsts reģistru, par, nu, par meža inventarizāciju, par datiem. Tātad šie te dati ir, tas ir pamats, no kā mēs ņēmām informāciju, lai sastādītu meža apsaimniekošanas plānu. Bet te ir tāda niansa, ka šī te informācija, viņa ir dažāda vecuma. Un dažiem īpašumiem viņa ir salīdzinoši svaiga. Tur var būt 2 gadi, 4 gadi, bet dažiem arī ir 11 gadi veca. Tas nozīmē to, ka mēs balstamies uz šo informāciju, bet situācija dabā, nu, jo vecāka informācija, jo tā situācija dabā var atšķirties no patiesības. Tā kā, nu, te nevajadzētu būt pārsteigumiem, ja arī kādreiz plāns saplāno paredz, ka ir vajadzīga, piemēram, retināšana, bet, nu, īstenībā tur ir kukaiņi kaut ko noēduši. Šīs izmaiņas nav ievadītas, Un tas ir normāli, jo neviens nav gājis skatīties, un līdz ar to tā biezība nav tāda, un šī kopšana tomēr tur nav vajadzīga. Nu, ja šie dati nav meža inventarizācija, tad arī mēs nevaram zināt viņu. Nu, ka šīs izmaiņas dabai ir notikušas. Un tātad plāns, meža apsaimniekošanas plāns, tī ir tā darbība, ir plānota. Nu, meža saimniecībā strādā ar 5 gadu periodiem. Jums tātad ir 2 plānošanas periodi. Viens no 22. Līdz 26. Gadam, tā saucamais pirmais periods, un otrais ir no 27. Līdz 30. Gadam. Šie 5 gadu periodi, tas nav tāds relikts no padomju laika 5 gadiem. Tas ir tā, nu, ja priedēji aprite ir 100 gadi, nu, cišanas aprite, tad nu, 5 gadi tas ir tāds optimāls periods, kurā mēs pieņemam lēmumus un varam pārlikt apjomus no viena gada uz otru, bet pieturēties pie šim te 5 gadiem. Tātad, nu, paskaņā šo te plānu, kā ir plānots, tātad šeit mēs varam redzēt, kā mainītos mežaudžu krāja, tātad, kā jau es teicu, resursi, mēs pieturamies pie tā, ka resursi tiek izmantoti vienmērīgi, un tas tātad ir noteikts apjoms, tie 17 000 kubikmetru plānošanas periodā. Tātad šis te galvenās cirtas apjoms, redziet, gan pirmajā, gan otrajā plānošanas periodā ir vienāds, un arī mežaudžu krāja paliek, gan pirmā, gan otrā periodā paliek tāda pati, nemainās, vienīgi mainās šis te kritums ir platība. Pirmajā plānošanas periodā bija lielāks galveno ciršu platība, un otrajā periodā ir mazāks. Ja mēs pārējām šeit tātad pie konkrētiem cipariem, tātad, kā jau es teicu, ir šie te 15 000 galvenajā cirtē, un plus vēl nāk kopšanas cirša apjoms. Tur arī sanāk tie 17 000, un otrajā arī 15 400, un tur sanāk arī pie 17 000 kubikmetru. Un tātad pirmajā periodā ir paredzēts, ka 83 hektāros strādā, un otrajā 54. Un kāpēc otrajā 54 hektāri? Tāpēc, ka acīm redzot biezākas mežaudzes, lielāka masa uz hektāru, un tāpēc ir jāapstrādā mazāk hektāru. Un tātad, nu jā, šeit arī ir atrunāts, ka tas ir 17 000 kubikmetru plānošanas periodā, jeb 3 400 gadā, un pēc šī gada pirmā ceturkšņa cenām tas varētu veidot 500 000 eiro tīros ieņēmumus plānošanas periodā, tas pa 5 gadiem. Bet nu cenas naudu plānot ir grūti, kā jau jūs saprotat, cenas staigā augšā lejā, bet mēs varam pieturēties pie kubikmetriem, to gan mēs varam izdarīt, mēs varam pie vienmērīgiem apjomiem, un tas nozīmē, ka jūs varēsiet cirst gan šos te līdz 30. Gadam, nu, jā, šādu pieeju, gan arī līdz 50. Gan arī līdz, es nezinu, kuram, jums tas apjoms vienmēr pienāks klāt un netiks nocirsts, netiks izgrābts viss. Kas vēl šajā plānā ir apskatīts, ir dots ieskats par meža aizsardzības jomu, tātad par kaitēkļiem, par dzīvnieku bojājumiem, bet tie dati vairāk ņemt un to nodarbojās Valsts meža dienests un mežināts institūts Sīlava. Un tas arī tā centralizēti tiek uzskaitīts Latvijā, un tad viņi apkopo šos te datus, un tad arī pieņem lēmumus vai nu kādā, teiksim, Kurzemē, Vidzemē, kaut kur ir izplatījies mizgrauzis vai kāds cits, un tad lemj par, tiek ieviesti pasākumi, nu kā ķeramkoki tiek izlikti un kaut kā cīnās ar šiem kūkaiņiem. Tāpat tās arī no dzīvniekiem, noteikti esat dzirdējuši cūku mēris, kā cūkām bija, tad vajadzēja izšaut. Nu, plānā šī te informācija par jūsu reģionu ir apkopota, bet viņi ņemt no šī te, loģiski no šīm te institūcijām. Tad vēl plānā tiek runāts par infrastruktūras objektiem. Pielikumos ir no meža inventarizācijas apkopots pa kadastra vienībām grāvji, uzskaitītie, kādi jums ir, bet tie ir tikai meža zemēs. Un tie ir no tas, kas ir valsts meža reģistrā. Realizētē, protams, grāvī vairāk, bet tur tad jāliek klāt kadastra informācija, jo nu grāvs viņš viena daļa iet pa mežu un pārējā var iet pa lauksaimniecības zemi. Jums piederošu tikpat labi. Tā kā, nu, atruna tāda, ka tas grāvju garums, kas parādīts šajā pielikumā, tas nav. Tur nav 100% visi, tur es pateiktu mazākā daļa. Tad vēl bija tāds, jūs kolēģi, jā, uzdeva jautājumu par ainavu cirtēm. Kas notika ar ainavu cirtēm? Ir tāds ciršu veids ainavu cirtes, bet tas ir, viņus vajadzētu pielietot, balstoties uz profesionālu ainavistu izstrādāt ainavu plānu. Ja nu tiešām ir kaut kur vēsturiski kāda vieta, ko vajag atsekt, nu, cilvēki skatījušies, ir redzējuši, ir bijis pieejams un tagad ir aizaudzis, tad, nu, jā, balstoties uz šo te plānu, paceļot vēsturiskos materiālus, ir iespējams arī novākt kokaugus, lai šis te skats būtu redzams. Nu, monitorings nozīmē, ir doti ieteikumi, sadaļā ir doti ieteikumi par kādu uzraudzību vajadzētu veikt, un ātri pārskrienot, tas ir grāvi tīkls, ir jāuzpasē, ceļu tīkls, jums pieguļošie ceļi, ir tīpaši tad, ja notiek kaut kāda saimnieciskā darbība blakus īpašumā, ļoti liela iespēja, ka traktors forvarders var šo te rises atstāt, un tad ir jāuzrauga, jādabū šis te izstrādātais, lai viņš nolīdzina. Un arī, protams, vēl no monitoringa ir, nu jā, praktiski tas ir tas svarīgākais. Grāvi, ceļi, nu, dzīvnieku bojājumi. Uzpludinājuma. Nu, uzpludinājums tas ir saistībā ar grāvjiem būtu, jā, lai nenopludina. Tikpat labi, jums grāvs var būt vaļā, bet kaimiņam ir aiztaisīts ciet, un šis bebru apludinājums arī pārņem jūsu mežaudzes un posta. Tātad, nu, tur ir kaut kas jādara, jāatbrīvo. Un pēc, vēl ir ietiekums pēc stiprākām vējgāzēm, nu, nevis vējgāzēm, bet pēc stiprākas vēja iedarbības. Kad mums ir vētras, kad ir šie te pūtieni, jāvajag apsekot, vai kaut kur nav sagāsts, un, jo izgāsti koki veicina. Kā primāro, kaitēku savairošanos, un tas ir izgrauzis parasti, un tad viņš arī noēdis pirms izgāstos kokus, un pēc tam ķerās klāt pie dzīvajiem. Tīsmā viss, ja kāds lūdzu jautājiet,
Jā, paldies par prezentāciju, ziņojumu un plānu. Ir kolēģiem jautājumi. Jā, Andis, labi.
Labdien. Mērtam precizējuši jautājums. Pirmajā kārtā, tad pirmajā piecgadē ir paredzēts zāģēt koku uz 83 hektāru platībā. Vai šie tie koki, kas jau šobrīd ir izauguši pilnbriedumā, un kad respektīvi, ja mēs viņu šobrīd nezāģēsim, ka viņi jau pēc pāris gadiem vairs nebūs darīgi koku materiālu ražošanai? Tāds jautājums.
Jā, paldies. Tātad, nu, šis te derīgums, jā, tie ir izaugušie koki, pilnīgi pareizi. Par to derīgumu runājot, ir piemeklēti, nu, ja tas ir atkarīgs no sugas, no koku sugas. Ja tas ir baltauksnis, tad mēs esam pielasījuši tās vecākās audzes, kuras, jā, kuras, nu, viņš labāks nepaliks pēc 10 gadiem. Ar skuļkoku, nav tik traģiski. Ja priedēji ir 105 gadi, viņi arī līdz 120 gadiem var nostāvēt. Bērs, nu, ja bērzam ir jāsāk izstrādāt no 71 gada, nevis jāsāk, bet ir atļauts. Tad, nu, no tā 10 gadus mēs varam gaidīt. No 71 gada līdz 80 gadiem mēs varam gaidīt. Bet, ja plānā beigās pielikumā ciešuma saraksts pa kadastriem, un tur ir arī vecums norādīts. Ja mums ir, piemēram, šī te bērza mežauze jau kaut kādi 80 gadi, 85 gadi, jā, viņu vajadzētu censties noņemt, nu, pēc iespējas ātrāk, jā, šajā, piemēram, plānošanas periodā un neatstāt uz ilgāku laiku. Jā, tā kā atkarīgs no sugas. Lapu koki bojājas, nu, teiksim, sasniedz to vērtība, sāk kristies ātrāk, skuju kokiem, nu, ja tur nav kāda slimība, trupa iekšā, tad skuju koks salīdzinoši ilgāk stāv. Nu, pie šīs dienas cenām, protams, nu, mans ieteikums šo te plānošanas 5 gadu periodu vajadzētu maksimizēt. Nu, protams, jūs paši saprotat, tagad var uzkrāt taukus, un pēc tam atlikušos 4 gados varu nodalīt un atjaunot mežaudzes un tā strādāt. Bet tagad pie šīm te cenām, protams, vajadzētu. Tas tie ir mans tāds ieteikums, ka vajadzētu maksimizēt un darboties.
Jā, paldies. Vēl kādas? Kāds jautājums? Jā, Edgars Zeldes.
Labrīt. Man jautājums tāds, kādi tad īsumā ir tie galvenie secinājumi? Jūs izstāstījāt tur detaļas, bet tad tās galvenās tagad lietas, kas pašvaldība ir jādara. Prioritātes. Tas sākums tagad mums būs plāns, un tad kas ir tas galvenais, kas mums ir jādara?
Nu, komisija jau pieskarās pie šī jautājuma. Es tā sapratu, dzirdēju, jūs kolēģi izteicās, ka jums būs speciālists no augusta. Un, nu, vai nav, būs vai nebūs, bet attiecīgi ir jāgatavo tā saucamais cirsmu fonds. Tas nozīmē, ka ir obligātā daļa, ir, lai saņemtu ciršanas atļauju. Nu, jūs noteikti ziniet, lielākai daļai īpašumā ir meši. Mums ir šīs te cirsmas dabā jāiestigo. Tas nozīmē robežas, jāatzīmē robežas šī te cirsmai. Un jāuzzīmē konfigurācijas, skici jāuztais. Un šis te materiāls jāiesniec meža dienestam. Meža dienas izskata un viņš dod ciršanas apliecinājumu. Uz trim gadiem izsniec. Un ja ir šie te, ja jau ir šis te ciršanas apliecinājums rokā, tad jūs, nācīm redzot, izsoles veidā jūs lemjat par šīs te mežaudzes realizāciju. Nu, tur, protams, prasās vērtējums. Tas ir tāds process, kā, nu, kā dastošana saucās, kā katru koku nomērā tādu lielu vīdmēru. Bet, pat cik tā ir izsole, un ja tā, būtu, ja tā ir objektīva izsole, tad šo te sākuma vērtību, nu, protams, viņu plus līdz tirgus cenām vajadzētu noteikt, bet izsoles veidā tā tad viņam varētu... Viņai vajadzētu izveidoties optimāli vai tā laika brīdim atbilstošai. Tas saistībā to vērtiešanas metodi, vai visus kokus vajag dastot. Droši vien vērtīgākos kaut kādas mežā, nu, kas ir priedes, bērzi, skujkoki, vajadzētu, jā, individuāli notiek šī te dastošana. Nu, tādos baltaukšņos tur varbūt arī tāda parauglaukuma metode, ka viņa arī ir gana precīze, bet nu, tur tātad šis darba apjoms ir salīdzinoši mazāks.
Tad es pareizi sapratu, tad tagad tā galvenā darbība iet un izstrādāt mežus. Tas ir tas, ko jūs sakat. Tas ir tā galvenā darbība. Tagad iet un cirst vienkārši. Tad tā varētu.
Nu, no pieaugušās audzes tiešām vienu daļu vajadzētu paņemt. Protams, ideālā gadījumā, ja tiek apsekoti grāvju tīkls, grāvji, ja viņi ir šie te nu, bebru. Aizsprosti, viņi būtu jāpatūra, jāpatīra. No aizsprostiem pirmkārt, otrkārt arī grāvi apaugums jānovāc. To, protams, var kombinēt kopā ar vēl kaut kādiem lauksainiecības zemi klāt, no šīs lauksainiecības zemes vēl nost apaugumu. Nu, pa ceļiem, ziniet, ar ceļiem ir tā, jūs uztaisīsiet, nu, jums tā situācija tāda, kad tie īpašumi ir izmētāti. Nu, tāda neliela, nu, salīdzinoši neliela viņi ir. Pa visu pagastu teritoriju. Es esmu strādājis Rīgas mežos 10 gadus, nu, tur tā secinājums tāds, tu uztais labu ceļu, un pēc tam tev iekšā ir cilvēki, ja? Labi, ja tie cilvēki sabrauc, un viņi tur atpūšās, un neko aiz sevis neatstāja. Bet, nu, diemžēl tā nav. Uzradīsies arī viens kāds, nu, kas pa tums atbrauks un kaut ko izbērs. Tā kā, nu, ar ceļiem man tad divdomīgs. Mums puses ceļš ir vajadzīgs atkal no uguns apsardzības, bet atkal jūs...
Jā, tas tad ir vienīgais, kas mums ir jādara vai kas ir jādara. Nu, tad es saprotu, ka tagad mums ir jāķerās pie ciršanas darbiem, tā jūs sakat.
Principā jā. Ņemot šo te tirgus situāciju, kas tagad tas būtu primārais.
Nav jāveic, cits kaut kāds darbības. Tad...
Nu, tas, kas monitoringā uzskaitīts. Uzraudzīts, zinām.
Šo, jūs uz vietas arī apsekojāt, kā jūs tur skatījāties, kā tur, kas vispār notiek ar šiem mežiem?
Nē, šis plāns, darbība notiek ar valsts meža reģistra datiem. Nu jā, mēs izskatām, un tur bija kaut kāds viens īpašums, ja nemaldos, kaut kādu hektāru 5, kuram bija tā inventarizācija, laikam termiņš bija noticējis. Tas nozīmē, ka viņi bija 20 gadi jābūt, nu viņi laikam bija 21 gadu veca, bet nu, viņš būtiski ietekmi neatstāja. Bet tas nenotiek, šādu plānu izstrāde nenotiek tā kā apsekošana dabā. Tas ir, nu, plānu var arī pasūtīt, teiksim, uz, nu, kā akcijas sabiedrība tur uz 150 tūkstošiem hektāru.
Jā, es saprotu, jums vienkārši tur uzskaitījāt tos kubikmetrus, kurus, nu, tur varētu, it kā jūs tur sakat, tad iet to procesu. Bet, nu, ir nians viss arī jau attiecībās to, kur viņi atrodas vispār. Tagad tas ir tā, es saprotu, tāda vispārēj dati, ka ir tā, mums tas ir, nu, kas ir kā jau vēsturiski zināms. Vairāk, kur tas atrodas, un tādas, tas ir, tas te nav īsti nekur fiksēts, vai vismaz, nu, piekļuvus tur iespējas, tādas nianses, cik, nu, vismaz aptuveni ir sarežģīti šie piekļuvi, jo Piemēram, ir agrāk runāts par to, ka tie, šīs pašvaldības vietas nemaz nav tik sasniedzamas, ja, ka viņos ir ļoti sarežģīti piekļūt arī, ja, un vai tas tika vērtēts, jo mēs jūs it kā sakat, varat, varam sākt, bet beigās nu, formāli it kā mums ir tie kubikmetri, ja, bet faktiski mēs krietni mazāk tur kaut ko varam izmantot, vai šie dati ir kaut kā analizēti tikad īsti, jo, jo nu, tas arī būtiski ietekmē cenu, ja, ja šī piekļuva ir sarežģīta, tas nozīmē, ka tehnika ir un ir jābūvē piekļuve un tā tālāk, un turklāt tur ir vēl citu īpašumu iespējams šķērsošanu un tā vienkārši, vai tas ir kaut kā vērtēts, vai tam ir kaut kā vismaz daļai pievērst uzmanību.
Ja, nu šī piekļava, nu, princips kāds, ja jums ir īpašums, tad kaimiņam noteikti ir apgrūtinājums, kas ir servitūts, lai jūs varētu piekļūt.
Noteikti, es nepiekrītu, tas ir ļoti sarežģīti ar šiem servitūtiem, tas ir ļoti sarežģīti, tas tā nav. Tas ir tikai bieži vien vienojoties, un tas galīgi negarantē to, ka to varēs vēl darīt tā, jā.
Nu jā, nu plāns, šādi meža apsainiekšanas plāni, nu tādas kaimiņu būšanas nerisina, un mēs vairāk skatāmies, nu mēs iedodam, mums ir kadastra vienībā ir uzskaitīti kvartāls nogabals, un tiek pateikts, nu kad jā, tur ir tā iespēja ir piekļūt, un jā, jūs pilnīgi pareizi sakat, patiešām var gadīties, kad kad jā, kaimiņi īpašums iespējams ir noplūdis, varbūt viņš pat pavasarī nebija noplūdis, varbūt viņš tagad ir noplūdis, un tur vairs nevar piekļūt, un tad tur ir jāveic, kaimiņu zemē jāveic šie te grāvi tīrīšanas darbi, nevis jūsu daļā, un vai viņš to gribēs, vai viņam pietiek līdzekļu, nu, tur mēs varam modelēt visādi, var gadīties, ka ir vējgāze notikusi, un bija labs ceļš, varēja piekļūt, un tagad tur ir sagāzes krusta šķērs, un atkal tas ir kaimiņu daļā, nevis pie jums. Tā kā, nu jā.
Domāju, vienkārši
tas, bet ņemot vērā to, ka jums ir diezgan nu, šis te pieaugušo mežu fonds, ir, nu, tas īpatsvars ir liels, pamatīgs, teiksim. Tur ir iespējams kompensēt, un es domāju, nu, pie tā stila, pie tā rokraksta, kā mēs rēķinājām, noteikti ir iespējams aizvietot un tāpat tā šos te apjomus savākt un pieturēties pie tās ģenerālās līnijas, pie tā principa, kad vērtība krasi nekrīt, ka jums, nu, ka nav tā, ka pēc 5 gadiem jūs saņemat mantojumā tur 300 hektāri jaunaudzes un ciršanas fonda vairs nav, un tad nav no kā paņemt, un tad jādomā, no kurienes ņemt šos te. Ideāli, ka mēs varam šos līdzekļus paņemt tur pat no meža un daļu atstājam sev un daļu iegūdām atpakaļ.
Jā.
Mēs tad piesardzību esam sārēķinājuši.
Jā.
Šis, tur ir vairāk ņemts vērā tas šī piesardzība, tāpēc, ka jā, Pilnīgi pareizi jūs sakat, ka nu, nevis var varēs piekļūt, varbūt arī datī nepareizi. Tur saka, ka tur ir kails, bet tur jau kukaiņi visi noēduši. Bet tas ir nu jā, nu, tur ir kādam jāstaigā.
Es atnes, jā, tas arī tas jautājums, cik tad īsti šie dati atbilst ar reālajai situācijai. Nu, tas tagad ir tā, nu, mums ļoti... Nu, bija kaut kāda agrāk ar lauka atbalsta dienestu, man liekas, tur kaut kādi projekti, bet šobrīd īsti, jā, nu, tas ir, kā tas īsti notiks.
Nu, es redzu tā, kad...
Jā, nu, tas droši vien tur jūs teicāt speciālists arī, Jā, man vēl viens jautājums, kā ir jūsu praksē pašvaldībai vispār ir vajadzīgi meži vai jūs vai kāds cits pašvaldības dara viņus pārdod visu vai patur sev, kāda ir tā taktika? Cirsmas tirgo vai tirgo visu īpašumu vai kā tas tieši notiek jūs?
Tā, tas, ko pēdējos gados novēroju dažādi, ir... Arī ir līgums ar vienu citu pašvaldību par īpašumu, nu, inventarizējumu vērtējiem, un, ja skatās, nu, šatā pamanu internetā, jā, viņi tirgo šos tie īpašumus, viņi novērtē, lauksainiecības zemi novērtē viens vērtētājs, es novērtēju mežu, viņi saliek kopā, un šis, tas īpašums iet uz izsoli. Tad ir pašā laikā cita pašvaldība, Kurzemē, Saudus konkrēti, nav jau noslēpums. Viņi tirgo cirsmas. Viņiem sagatavot cirsmu fonds un esam novērtējuši pār pa 100 hektāriem. Un viņi tirgo cirsmas, tikai cirsmas izsolē. Cirsmas tiek kokmeteāli tiek pārdoti, bet īpašums paliek viņu rīcībā. Tā kā šeit ir, nu, Jā, tas ir jūs deputāti, kā runas vīri lems, tā arī būs. Un, nu, jā. Es, nu, no tādas ilgadējas pieredzes, nu, jūs jau paši zinat, vai ne, kā latvietis praktiskais rīkojas 90. Gados saņēma īpašumus, tad līdz 2000. Gadam jau bija nocirsts, un 2000. Gadā, no 2000. Gada masveidā skandināvu kompānijas uzpirka. Nu, jeb zem viņām pakārtotas. Kad mēs runājam ar, nu, sanāk kulāros runāt, viņi teica, piedāvā, tas ap 2000. Gadu bija tik daudz piedāvājumu, ka nebrauc skatīties. Vienkārši atnāk, novienojās pa cenu un nopērkumu. Un, nu jā, un tad ir jautājums, vai tiešām tas skandināvs ir tik negudrs, ka viņš pērk šos te jaunaudzes un izcirtumus, un latvietis praktiskais ir tik gudrs, ka viņš ir nosmēlis krējumu un pārdevis to zemi. Nu, tas ir... Jā, tas ir tāds
Bet tad jūs, prāt, jūs, ko mums iesaka darīt, kā būtu?
Nu, es ieteiktu paturēt īpašumu. Nu, ziniet, ko es dzirdēju, ka zemi nekur neražo. Viņa vairāk nepaliek. Tātad, nu, īpašumu pārdot var vienu reizi. Es uzskatu, ka jums ir jātirgo koksne, un nu, varbūt jā, kāds īpašums, kas tur maziņš, tur tālu. Ne tālu, bet, teiksim, viņš ir pie kaut kādas pilsētas un tur mūžīgi kaut kādas ugunsgrēku problēmas, piesārņošanas problēmas. Nu jā, nu, tur kreņķu vairāk, to, teiksim, 2 hektāri īpašumu nekā tur, nu, tas sagaidāmā vērtība vai pienestais labums. Labi, tādu var realizēt. Nu, tur kreņķu vairāk nekā ienākumi, bet tā kā jums tur ir, nu, skujkoku masīvi, nu, salīdzinoši, un zemi vajag turēt īpašumā, vajag ražot un tirgot kokmateriālus. Tas tāds tīri, jā, man pārliecība. Bet Latvijā, jā, kā es teicu, ir viena pašvaldība, kas tirgo īpašumus, un otrī, kas tirgo cirkus ar abām strādājiem. Jā, nu, viņi ir izvēlējušies tādu stilu.
Paldies, Edgar. Mums vēl? Jā, paldies par jautājumiem. Jozefa, lūdzu.
Jā, labrīt. Man jautājums varbūt vairāk Aijai. Vai mūsu novadā ir arī nenoinventarizētas meža platības?
Jā, atbildot uz šo jautājumu, es gribu parādīt jums tādu īsu manis sagatavotu prezentāciju. Ir redzams?
Ir redzams, bet būtu labi, ja varētu viņu izstiept pa visu ekrānu. Vai redzīgajiem no tālā galva.
Šādi?
Nu, šis neizdevās, mums jau projām palika maziņš. Vispār šos abus divus būtu labi mums iesūtīt arī uz datoriem. Vismaz es, manuprāt, man nav. Nav. Jā.
Nu, tad nevar labi redzēt, jā?
Nu, kaut ko jau var, tad būtu nāksies visu lasīt. Ejam.
Nu, labi. Tātad es tādu īsu prezentāciju sagatavoju par vispārējo situāciju mūsu novadā. Ir sagatavots mežu reģistrs, kurā ir fiksētas 266 meža zemes vienības ar kopējo platību 931 hektārs, 7,79 hektāru. Inventarizācijas no šiem spēkā esošas ir 113 ar kopējo platību 687,69 hektāru. Tātad 153 inventarizācijas lietas ir jāizstrādā 244 hektāriem. Te ir tāds no tātad uzskatāmāks materiāls, kur parādīts ir.
Ajā, mēs neredzam otro slaidu, mēs pie pirmā joprojām.
Ai, trapums ar manīm ir.
Varbūt pārtrauciet to ekrāna dalīšanu un sākam no vēlreiz.
Es tev esmu.
Viņi nevar noņemt? Tagad viņš tāds paliks visu mūru. Jā, izdevās.
Kas tagad notika?
Tikām vaļā no bildes, no prezentācijas.
Labi. Es nezinu, no kā es tiku vaļā.
Nu, ver vaļā vēl vienreiz to dokumentu.
Labi.
Padalies.
Jā, kaut kas būs situācija uz 2022. Gadu 14. jūlijas.
Tagad šobrīd. Mēs redzam, vienkārši padzen uz priekšu, uz apakaļ tos slaidus un būs ok.
Nu, jā. Tagad ir labāk.
Jā. Jā,
paldies.
Jā, nu tātad šis ir slaids, ko jau es teicu, kāds ir kopējais meža reģistrā fiksētās tātad zemes vienības 266 un tad kopējo platību 931,79 hektāru, kas ir mūsu pašvaldības īpašums. Inventarizācija tātad spēkā 113 zemes vienībām un 153 vienībām ir jāizstrādā inventarizācija. Šeit tātad klucīši, lai varētu tā saprast, ja, es vienkārši šo sagatavoju, lai mēs no saprotam, kad tās 113 inventarizācijas lietas aptver pietiekami lielu, jeb lielāko, tātad zemes vienību apjomu tieši hektāros, un tās lielākais inventarizācijas skaits, kas no būtu vēl jāsagatavo, ka tur tās nu, hektāros izteiktās platības ir nu, stipri mazāk. Ja? Paskatoties pēc meža reģistra datiem, arī var saprast, ka protams, meža inventarizācija ir veikta tām zemes vienībām, kurām šīs meža platības ir stipri lielākas, un tas lielākais skaits inventarizāciju lietām saistās tieši ar tādām nu, stipri mazākām platībām. Turpat ir 0,5 hektāri, dažām ir 0,1 hektārs. Nu, tā ir tāda situācija. Šis ir redzams.
Jā.
Labi. Tātad mums bija rīkojums, ka pagastu pārvalžu vadītāji apseko savās teritorijās mežus un sniedz šo te informāciju man, kuru es esmu apkopojusi. Šajā nu, tātad grafiskajā attēlā mēs varam redzēt, ka visvairāk, protams, meži ir Valdgales, Balgales un Ģibuļu pagastos. Gribu uzteikt Valdgales Janu, kurā bija ļoti perfekti un labi un ļoti laicīgi iesniedz šo informāciju un nu jā, tas bija paldies Janai. Vismazāk mums no šiem apskatāmajiem ir Ķūļciemā un Īves pagastā. Tad nākamais, tātad par plānotajām darbībām, kas tad turpmāk būtu jādara? Tie ir no tādām, es gribētu teikt, papīru lietām, tātad jāveic ieraksti zemes grāmatā, jo visi īpašumi nav ierakstīti zemes grāmatā. Pirms tam ir jāveic uzmērīšana, ir jāstigo, jāatjauno robežas, kā jau es iepriekš teicu, ir jāveic inventarizācijas, ir arī lietas, kuras ir jāaktualizē, tātad kurām šie termiņi ir novecojuši. Ir, es negribu teikt, ka pietiekam daudz, bet ir zemes vienības, kuras ir jānodod atsavināšanai. Un bija arī viens priekšlikums no šiem apsekotajiem īpašumiem, ka ir īpašums, kas ir jāņem uzskaitē, kā meš. Un Jā, tātad jāiekļauj papildus šajā meža reģistrā. No tām plānotajām darbībām, ko jau arī meža apsaimniekošanas plāna izstrādātājs minēja, tātad mums ir burtiski tādas svarīgas lietas, kuras ir jādara, nu, varbūt es teikšu, nekavējoties, ir gan šīs kopšanas, gan sanitārās cirtes, arī jaunaudžu kopšana. Un jā, tā labā vēsts ir, ka ar 20. augustu darbu sāks meža speciālists. Tad arī šos darbus, kas nepieciešams veikt ar koku ciršanu, ar šīm vai kopšanas sanitārās vai jaunoģu cirtēm, tad ir jānodarbojas šim cilvēkam, kurš arī pilnu laiku veltīs tikai un vienīgi šiem darbiem, jo no tā kā es esmu sapratusi, ka mums gandrīz 1000 hektāri, ja, kad, nu, tas neesot ļoti daudz, bet tā kā mums ir daudz darba pie tā, kas varbūt nav līdz šim paveikts, tad šeit būs pietiekoši vairāk gadi, paies līdz varbūt sakārtojam visu, kā tas ir nepieciešams un kā tas būtu labi. Tas man īsumā.
Paldies par prezentāciju, tad atsūtiet, kad ir brīvums viņu visiem, lai varētu paskatīties vēlreiz, bet man uzreiz ir radies pašam jautājums. Mans izskatās, nu man vismaz nesakrīt dati, kuri ir minēti meža apsaimniekošanas plānā un kurus mēs redzējām tikko prezentāciju attiecībā uz mežu platībām. Tātad meža apsaimniekošanas plānā ir, jā, bet arī es saprotu, ka meža apsaimniekošanas plānā ir inventarizētās. Ā.
Jā, meža apsaimniekošanas plānu izstrādā tikai tām platībām, kurās ir veikta inventarizācija.
Es saprotu, tas rakstīts arī tos redzams lēmuma projektā un pašsaprotam, bet ja inventarizēts ir 687 hektāri, tad meža apsaimniekošanas plānā ir vismaz 729, kas ir 97% no mežiem visiem. Meža apsaimniekošanas plānā ir vairāk nekā jūs minētie inventarizētie, vai kā?
Šeit, ja drīkst, te ir tādi divi jēdzieni. Ir mežs, kas ir šauraks jēdziens, un ir meža zeme. Meža zeme ir drusku plašāks jēdziens, jo tur ietilpst lauces, tur ietilpst pārpūstoši klājumi, kas pieguļ. Tas būtu viens moments, kā rezultātā varētu būt šī te nesaistīta, un otrs ir arī izskrēmākmīts. Nu jā, otrs ir moments, kad teiksim, ir, kad uztais zemes robežu plānu, tad arī šis te apzīmējums mežs, nu, mērnieks nav, ņemsim tā godīgi, viņš nav kompetents pateikt, tīpaši, kad kaut kāda platība aizauga, vai tur ir mešs vai nav mešs. Viņi bieži vien tā kā veic inventarizāciju un arī šis te status tiek mainīts. Nu, tā kā, tur vēl varētu būt kaut kāds moments, kad ir šī te nesaiste. Jā.
Jā, nu, paldies par skaidrojumu, bet nu, tā pilnā skaidrībā varbūt piektajā lapā meža apsaimniekošanas plānā. Kas ir šis skaitlis 97% no 729 hektāriem? Saskaņā ar to informāciju tam vajadzētu būt inventarizētajā meža zemē.
Jā, mēs tātad strādājam ar jūsu iesniegtajiem datiem, kas nāca no valsts meža dienesta. Tas ir tas, kas valsts meža reģistrā iekļautā informācija. Tātad valsts meža reģistram bija... Meža dienestam tika prasīts atlasīt pēc īpašnieka, nu viņi tātad atlasīja pēc tātad tās pašvaldība, atlasīja kadastra vienības un tātad iedeva šos te ķeitāpus, šo te informāciju.
Jā, skaidrs. Un viņus, nu teiksim, tajā brīdī tur nebija svarīgi inventarizēt vai ne?
Viņiem ir tikai inventarizēti.
Viņiem ir tikai inventarizēti.
Tikai. Viņiem, jo nu, īpašnieks sagatavo un iesniedz valsts meža dienestam. Viņi tikai uz iesniegtās informācijas. Tur bija moments, kad, man liekas, vienai vai divām bija tā kā, nu, nu informācija ir, bet viņa, nu, viņa nekur nepazūd. Viņa ir, bet ja šis 20 gadu periods paiet, informācija saglabājās, viņa nekur ārā nemet, bet ja jūs prasīsiet apliecinājumu vai gribēsiet kaut ko darīt, tad meža dienas palūks, viņš teiks, es teiktu, laipni atjaunojiet lūdzu. Tur bija viena vai divas tādas vienības, kurām bija novecojuši šī informācija.
Jā, labi, skaidrs, sapratu. Man ir jautājums vēl viens tāds vispārīgāks, nu, izstrādāt šo plānu. Protams, ir noteikti bonitātes un tam līdzīgi dati, bet un tāds vispārīgs skats uz pašvaldību kā saimnieku saviem mežiem. Mēs labi esam līdz šim, kāds ir nu, tāds skats vienā teikumā uz pašvaldībai piedarošu mežu īpašumiem.
Nu, man liekas, jūs varētu vairāk cirst. Jūs varētu vairāk paņemt ārā.
Tad mēs esam taupīgi saimnieki, ja?
Nu, pat ļoti, jā. Nu, jums tas mantojums ir labs, jums ir mantojums labs, tā struktūra viņam ir laba. Tas nav tā kā Skandināvi nopērk no latvieša praktiskā jaunaudzes un izcirtumus, jums tas mantojums ir, teiksim, labs mantojums, jā, uz auglīgām zemēm, uz sausām zemēm, un skujkoki daudz, lapkoki, mīkstie, nu, tas ir apse baltāksnes, jums ir maz tā kā,
jā. Paldies par novērtējumu, tas priecē. Un vēl viens jautājums ir saistīts ar medību tiesību nomām. Jūs bijāt arī izskatījuši, apskatījuši tātad šo situāciju pašvaldībā ar medību tiesību nomas līgumiem. Vai kaut kā izdevās saprast, vai tas ir, kā saka, pietiekami daudz? Mēs izmantojam šo iespēju iznomāt platības medību tiesībām, jo līguma bija 60 un it kā hektāru arī nebija. Nu tā, ļoti daudz, salīdzināšu ar kopējo mežu daudzumu.
Nu, jā, ja tas ir, nu tos līgumus vajadzētu slēgt, es nezinu, kāpēc, vai bijušas grūtības ar pašvaldību, nu, kas bija pagast iepriekš un novodi, vai tur medību kolektīviem bija kaut kādas sarežģījumi noslēgt šos te, bet pēc idejas, jā, vajadzētu, nu, ieteikums, kad jā, ka medību līgumi ir saslēgti, un līdz ar to jūs varat prasīt no šiem te medību kolektīviem, cienījumiem mednieki, esiet tik laipni, mums tur bebri slikti uzvedās, viņi tur pludina, un labums ir tāds, ka, pat, nu, jums ir, teiksim, jūsu īpašums, nu, viņi ir tādi fragmentēti, vai, nu, pa pagastu nu, izkliedēti. Un savukārt medību objekti, viņi ir tādi vienoti, viņš tāds vienotu platību veido. Un tad, ja jums ir, tātad jums ir līgums ar šo te medību kolektīvu, un tātad, jā, kaut vai, nu, bebers ir liela nelaime Latvijā, tāpēc es vienmēr tos bebrus pieminu. Bet arī tie var būt kaut kādi, nu, kas nograuž jaunaudzes pārnaģi. Tātad ir problēmas ar šiem te dzīvniekiem, un teiksim, bebru gadījumā bebrs ir uztaisījis aizsprostu kaimiņa platībā, un kaimiņš neliekas nezins, un tātad šis te uzpludinājums arī bojā jūsu mežaudzi atstāja iespaidu, un pa cik medību kolektīvs ir viens un tas pats, jūs caur medniekiem varat prasīt, nu, esiet tik laivi un lūdzu paregulējot šo te situāciju ar šo te bebru, un tātad viņi arī, pa cik medību kolektīvam ir arī ar kaimiņu noslēgts līgums un ar nākošo kaimiņu un ar aiznākošo, viņam tātad ir šie te pieeja un arī tā kā pienākums, nu, darboties, regulēt šo te dzīvnieku skaitu un tur arī, nu, ja sāk darīt, tad arī droši vien var nonākt līdz tam, ka aizsprosti tiek jaukti un mājas nīcinātas ārā un šis skaits tiek optimizēts, jo palaižot pārsplūsmā, nu, būs, jā, būs liels kreņķis ar debriem.
Jā, skaidrs, paldies. Tad es saprotu, ka tur pašvaldība varētu vēl nedaudz aktīvāk ar šo jautājumu.
Jā, un medību kolektīvi ir ieinteresēti, jo nu, medību platības, nu zemi neviens nav sācis ražot, viņas vairāk nav. Un medību kolektīviem vajag šīs te platības, viņam vajag hektārus, jo no medību objekta lieluma ir atkarīgs atkal nomadījuma no dzīvnieku skaits. Tā kā, domāju, viņi ļoti, ļoti interesēti. Kāpēc nav noticis, nu, ne man spriest.
Jā, tas skaidrs. Ir šāda rindiņas ieraudzīja nomedīto dzīvnieku skaits sezonā gabalos, un tur it kā es nevaru ieraudzīt 17. lapā tāds, vai tur pietrūkst kāds zīmējums, vai kāda tabula?
Tā. Jā, saprotu, es laikam nevarēšu attaisīt uzreiz. Nu, šie dati ir ņemti, viņi centralizēti, kā jūs redzat, tas ir pa Kurzemi, no pieejamiem resursiem, tas ir caur Meža valsts reģistru, caur Meža dienestu, caur uzskaiti, un tad, nu, mēs nevaram runāt konkrēti pa jūsu īpašumu, mēs varam pa reģionu, pa Kurzemi tur tiek runāts, un, nu, lai ieskicētu to bildi vispār, kāda ir tā situācija. Ir dzīvnieki, nav dzīvnieki, kādi dzīvnieki, ko viņi ietekmē. Jo, nu, dzīvniekam jau neinteresē. Tas ir Jāņa īpašums, Pētera vai pašvaldības. Ja tur ir barības bāze, viņš iet un izmanto, ja nav. Ja viņš tiek traucēts, ja viņam nav šī barības bāze, tad, nu jā, viņš pārceļās kaut kur citur.
Jā, par to skaidrs, bet tā, nu, tā rindiņa tur tāda izskatās, nepiesiet.
Tūliņ, jūs sakat, tā man attaisījās.
17. lapa.
Jā. Tad 14. 15-16. Tā, stāvbieži blīvums. Tā, tas jūs domājat pašā augšā, jā? Ja?
Nē, tur ir tāda rindiņa nomedīt, jo dzīvnieku skaits sezonā gabalos. Es neredzu informāciju, kas attiek tos. Mirsraksta.
Jā, tas ir. Slīgumi, Uzreiz nevarēšu atbildēt, bet es apņemos noskaidrot, kas tas. Jeb tas ir virsraksts. Nē, virsraksts, nē, ja gabali, nē, tas ir kaut kādam diagrammai vajadzēja būt vairāk izskatās.
Jā, labi, nu skaidrs, to varbūt var papildināt vai noņemt.
Jā, jā, un ar kolēģiem tiks nodots.
Jā, tas tāds. Varbūt jā, vēl kāds jautājums ir kolēģiem radies pie plāna izstrādātā, jā, Edgar Zelders.
Es vienkārši vēl gribēju pārjautāt, tur rādīja Svarinska tās darbības, tur, kas tas bija par dokumentu, tas ir cits kaut kāds dokuments, jo šī dokumentā tas nebija.
Es varbūt atbildēšu, kad tas ir saistīts vispār ar mums saprotamajiem darbiem, kas noteikti ir, nu, mums kā pašvaldībai jādara, kas nav iekļauts meža apsaimniekošanas plānā, ko mēs esam sapratuši, kas nu, ir tie būtiskākie un steidzamākie darbi, nu, kas ir jādara.
Bet tas tā kā nebūtu? Jābūt tai plānā kopā viss, jo tad ir, tas ir viens dokuments, es saprotu, šitas ir vēl viens. Un vispār, kaut kad maijā mums ir vēl viens, kas ir atšķirīgs no šitā, no šodienas, tas plāns, nu viņš tur ir savādāk, viņš noformēs, tur ir citas lietas uzskaitīts, un šeit tagad ir viņš savādāk, es te tagad domāju, vai tas, kas tik sūtīts mājā, tas ir tā kā pilnveidots un uzlabots. Un
jā, tas ir, nu tā tad arī vairāk domāts un saprasts, ja, kas mums ir nepieciešams darīt, lai mēs varētu šo, gan šo meža apsaimniekošanas plānā noteikto īstenot, gan arī veikt vēl tos darbus, kas...
Bet šis ir tas plāns, kas ir pilnveidots, ko šodien mums prezentēja, tas ir tas tagad gala.
Jā, nu šeit ir ņemt arī informāciju no tiem datiem, ko iesūtīja pagasta pārvaldnieki.
Un tas, ko jūs rādījāt, tā darbības plānotās, tas ir vēl atsevišķi, kaut kāda tā prezentācija tur vai kas?
Jā, tas ir atsevišķi,
Bet vai viņi nevajadzētu tā kā kopā? Tieši man tas pirmais jautājums bija, ka es tai plānā te tā ļoti vispārīgi, tas viss ir aprakstīts tā, nu, bet vai vismaz kaut kādu secinājumu daļa vai nākotnē tās darbības kaut kādas nevajadzētu precīzi, vismaz tās, man tās, ko jūs parādījāt, tur diezgan skaidri ir redzams, nu, pie kādā
plānā,
šeit īsti tas nav. Es vismaz te neredzu, vai to nevajadzētu vienā vienā plānā iestrādāt. Jo tad savādāk ir tas, kas jums ir kaut kāds dokuments, es nezinu, un tagad ir šis.
Jā, no es gribu teikt, ka šis nav dokuments, šī ir vienkārši informācija, ar ko es gribēju no jūs informēt, lai nebūtu pārpratumi, bet es arī uzreiz gribu pateikt par šo, varbūt par šo datu nesakritību. Tas nozīmē, ka ir arī jāpārskata šis meža reģistrs un, acīm redzot, tur ir, no tādā, lai noprecizētu šos hektārus un lai ir šī patiesā informācija, kas saskan gan ar meža apsaimniekošanas plānu, gan ar meža reģistru.
Jā. Bet tas maija sākumā, kas mums tika sūtīts, tad tas bija mērķis kāds viņam tur jāpēc, kaut kas bija, kāpēc to mums rādīja, tas, jo tas ir kā bija jau tā kā noformēts, it kā jau tā kā, nu jā.
Tā bija sākotnējā informācija par to, kas tika iesniegts, kāds nu, tātad, ir šis meža apsaimniekošanas plāns, bet pēc šīs prezentācijas maijā meža apsaimniekošanas plāns ir uzlabots, un tādēļ arī šī informācija nu, ir nedaudz atšķirīga.
Jā. Paldies par to datu tīrību, tādu un sakritību. Tur tiešām vienmēr jāpievērš uzmanību, vai mums nav kaut kas pazudis vai kaut kas pāri palicis. Tā, paldies. Tad šobrīd Suveits kungām par plāna izstrādi un stāstu par viņu. Man gan vēl viens jautājums, vismaz viens vēl ir tāds, kas attiecas uz pašvaldības rīcība un darbība ar šīm lietām, kāds varbūt, kā zinu, pateikt. Un tātad mums ir pietiekami liels izstrādātā meža produkta daudzums, kā saka, ja tad 15 500 gados kubikmetrus mēs varam iegūt. Kā mēs ar šo mantu rīkojamies, kā mēs plānojam vispār savas pašvaldības vajadzības saistībā ar to, ka mums ir šādas vērtības. Tātad pašvaldībā mēs pērkam kurināmo, mēs pērkam pietiekami daudz un tērējam pietiekami liels līdzekļus iestāžu vēl joprojām apkurināšanai ar malku. Tajā brīdī mēs šo malku pērkam kaut kur ārpusē. Tajā pašā laikā mums ir ļoti, nu, pietiekami daudz, mums ir pašiem savu resursu. Kā mēs šīs lietas kaut kā salāgojam kopā savas vajadzības vienā pašvaldības galā ar iespēju varbūt kompensēt to vajadzību kādā citā pašvaldības galā, jo novads jau ir viens un tas pats. Vai mēs šo samērojam? Andim Astrātam ir atbilde.
Manā, par cik bija prasīts, nu, kā izpratnē, nu, manā izpratnē tas ir īsti neiet kopā, jo, ja mēs atceramies, kāda bija prezentācija, mums ir vien pirmās A, pirmās, otrās bonitātes produkts, teiksim tā, koks, ne, kas pēc savas būtības nav malka. Viņu nevajadzētu dedzināt kā malku. Viņai ir cita vērtība, viņam ir jātirgo par to vērtību, kāda viņa ir. Runa varētu būt par kaut kādiem blakus produktiem no cirsmām. No šeit droši vien ir tā diskusija kopā tad ar mežu speciālistu, veidojot šo cirsmu izsoļu noteikumus, vai mēs paredzam, ka zari, blakus produkti, vēl kaut kas paliek mums pašiem, mūsu vajadzībām, bet nu, tā ir droši vien papildus diskusija. Bet tā, ka no cirsmas pa taisno uz katlu māju, droši vien, ka plānā tā īsti nebija domāts, varbūt ka Oskars var papildināt.
Nu, pilnīgi pareizi jūs sakat. Jā, ja tas ir skujkoku mežaudze. Šādas vai tādas kvalitātes baļķis sanāks, ir kurā gadījumā. Un, ja nemaldos, te pāris nedēļas atpakaļ papīra malka bija vienkārši ostā, bija fantastiska cena. Tas nozīmē, nu, ka jā, ka par papīra malkā tas ir tāds sortiments, kurā nu, aiziet. Ja mums ir stumbrs, mums tā tad ideālā gadījumā no rezgaļa sanāk zāģbaļķi, tad mums netālu no galotnes būs kāds papīrmalks pagali, un, protams, vienmēr sanāks kāds nogrieznis ar malu. Bet tā būs mazākā daļa, tas būs kaut kādi 2% no stumbra. Un tāpat tās arī, nu, jā, ja tās ir baltaukšņa auzes, nu, tad ir savādāk. Tur ir jautājums šitie, parasti ir tāds sortiments staras kluči, vai viņi, nu, jā, ja viņš var realizēt, tad arī jārealizēs. Jārealizē viss, kas ir dārgāks, nu, malu, ka tas ir pēdējais, ko mēs. Un zari, mūsdienās arī zari ir vērtība. Atkal jāņem tāda niance, kad zarus mēs varam paņemt tur, kur ir, nu, zinām, daļa ir jāatstāja mežā, lai traktors neizbraukā rises, pārvietoties pa tehnoloģiskajiem koridoriem. Bet, nu, zinām, daļu šo zaru var paņemt. Nu, slapjās vietās, jā, slapjās vietās, tur lielākā daļa aizies atpakaļ mežā. Jā, nu, pa malku vēl ir tāda niance, kad, nu, teiksim, no Dundagas nevedīsim malku uz Rīgu. Tas nozīmē, ka ir kaut kāds rādījus, kurā ir optimāli realizēt. Nu, kaut gan, jā, nu, ja izsolēja nosola nopērk, tā vairs nav, tas vairs nav pārdevē kreņķis, kas, cik viņu realizē un tā tālāk. Bet ir, nu, ir tāda opcija, kas ir redzēta, kad malku pārdot, viņu pārdot vai nu pie ceļa sagatavota, vai nu tīri, nu, jā. Otajā, nu, es medulēju situāciju, ka varētu būt kāds pagasts, viņam vajadzīga šī te malka, un blakus ir kāda baltaukšņa cirsma, lapkoku, apse vai vēl kaut kas, nu, kurš šis malkas procents ir samērā liels. Un tad varētu domāt, jā, kad piegādes attālums ir izdevīgs, tad viņi tiek nozāģēta, un te vairāk tiek orientēts uz to, ka tiek nopirkts pakalpojums, viņi tiek nozāģēta un nokrauta. Nu, pie šīs te katlu mājas. Protams, jāatcerās, ka ideālā gadījumā malka divu gadu jāžāvē. Nocērtam mēs slāpju, bet varēs pēc diviem gadiem tikai. Tad viņai lielākā siltuma atdeve. Nu, tādu niansu jāievērtē. Bet tas bija pilnīgi pareizi, ka, nu, ja ir baļķi jātirgo, un pēc tam par to naudu var nopirkt malku tikpat labi. Protams, atkal tirgu jāskatās. Nu, tad drusku analīzi jāizdara.
Jā,
es nu, kaut kā tā. Jā.
Paldies par skaidrojumu, tur nebija doma, ka mēs visu gāžam nost un metam krāsnēm, no tā arī ir idejiski. Ainis Stūrmanis attālināt ir vēlas jautājumu uzdot, jā, Aini? Lūdzu.
Jā, paldies. Pirmkārt, Aldi, paldies tev par aizvietošanu spiestā kārtā un tehnisku problēmu dēļ sauļojos Jūrmalā. Netieku, tā kā paldies par aizvietošanu, bet es vairāk gribētu tā kā pie viedokļiem īstenībā nevis pie jautājumiem. Ja tagad ir jautājumi, tad varbūt kāds lai uzdot, jo man vairāk ir viedokļi.
Labi, sapratu, varbūt drusku vēlāk, tad, jo man šajā klausoties to, noteiksim, domu par pašvaldības resursu izmantošanu arī mūsu pašu vajadzību nosiekšanai, kāds var pateikt tā ātri, cik mēs nezinu, gadā vai vidēji, vai kā, cik mēs realizējam kubikmetrus vai naudas vienībās no mežu apsaimniekošanas, cik mēs es iegūstam. Gadā, piemēram, jau gadu laikā, nu, aptuveni, 0 eiro, ja? Tātad mēs faktiski neko, mēs pērkam malku un visu pārējo, un faktiski neizmantojam to, ka iespējams mums ir pie rokas kaut kas cits. Nu, labi, es sapratu, paldies par atbildi, plāns šis slūžas pavērt vaļā mums, es ceru. Mums ir beidzies malkas iepirkums šokad. Ir izslunās tikai, jā? Ja? Mhm, skaidrs. Labi, paldies, man jautājumi šobrīd vairāk nav, viedokļi un priekšlikumi par
Jautājums, vai to gribēju vienkārši to pārjautāt vai nevajag, tad tomēr vienā dokumentā to, ko arī rādīs Riņska un to, ko mēs šodien. Tāds, nu, viens tomēr dokuments, jo es sapratu, tur ir it kā izstrādāts tagad šis dokuments un nu, kaut kas vēl ir blakus tapis vai tās darbības konkrētās, jo tomēr plāns ir domāts tam, lai mēs gan tur ilgtermiņā varētu domāt un plānot lietas, kas ir jādara, gan arī lietas, kas ir īstermiņā un jāsāk jau tagad un jau zināt konkrētas darbības. Tur, un tas, ko AI rādīja, tas it kā ir tas un tas tajā lielajā, ko rādīja izpildītājs, tur tā kā es tā nevarēju tā saskatīt, nu, tur precīzi to tā vispārīgi, kad nu, mēs kaut ko nākotnē darām un kas tad ir jādara, bet tā konkrētāk, es domāju, kāpēc vispār tapa tas, ko arī tad, to vajadzēja tad izstrādātājiem dot, lai viņš tad arī integrēja tur iekšā, vai kaut kāds, es īsti nevaru saprast, tur tā kā divās frontēs tā kā notiek kaut kas.
Es varbūt īsumā.
Jā, es vienkārši, jā, tāpēc, jo tas ir labs, nu, to, ko arī rādīja, tur tiešām ir skaidrs. Man likās skaidrāk daudz, kas savā ziņā, bet tajā otrajā it kā nav tik skaidri. Ja, nu, es arī saprotu, ka tur arī bija kaut kāds problēmas arī jau mēnešus atpakaļ, ka tur nebija tomēr iesniegts pietiekoši kvalitatīvs darbs un tāpēc lika pārstrādāt to plānu, ja, bet tad šobrīd... Kā tad tur īsti varbūt to var izdarīt vēl tagad iestrādāt vai kaut kā papildināt tomēr, jo nu to es arī vēršu uzmanību uz to, ka šis darbs maksā, man liekas, 12 tūkstošus, ja, ja es nemaldos. Apmēram, tā ir liela nauda, ja, un tad it kā viņam vajadzētu būt ļoti labam, lai mēs saņemam to dokumentu pilnīgi tādu skaidru un saprotam.
Jā, Aija, komentārs?
Jā, es varbūt īsumā pirmā un tad varbūt, lai Oskars papildina. Es gribētu teikt tā, ka šajā meža apsaimniekošanas plānā ir divi pielikumi, nu tātad plāna beigās, un tur arī ir visas šīs, nu tātad visi šie kadastri, visi šie zemes gabali, kur ir, nu tātad pateikts, kas ar tiem ir jādara, kāda ir šī, nu tātad cirsma jāveic, kādā platībā un kāda tur tā vērtība. Bet otrkārt es gribu arī teikt to, ka tas meža apsaimniekošanas plāns tad attiecināms ir uz tām meža platībām, kurām ir inventarizācijas lieta. Es savā prezentācijā parādīju nu, vairāk varbūt to, kas mums ir jāveic tieši tām zemes vienībām, kurām nav šī inventarizācijas lieta un kas mums nu, mērķtiecīgi ir jādara un jāvirzās uz priekšu, lai mēs saprastu nu, tātad, šīs inventarizācijas lietas, lai mēs arī tam atlikušajām izstrādātu, jāsaprot, kuras zemes vienības mēs dodam atsavināšanai, jo bija runa par to, kad ir jāgrūta piekļuve vai arī ir šie saucamie pirmtiesīgie gabali, kuri ir nodoti nu, kaut kādai konkrētai personai ar nomas līgumu. Nu, tā kā tās ir, nu, es mēģināju tā kā vairāk tās lietas parādīt, kuras saistītas ar tiem no zemes gabaliem, kurām nav tā inventarizācijas lieta izstrādāt.
Jā, paldies. Tad no šīs saprotu, ka tai plānā nekas paliek iekšā no tās iepriekš rādītās un sūtītās info. Labi, paldies. Jozefa, vai jautājums?
Man varbūt arī pieredz varētu būt priekšlikums.
Jau kas ko pati?
Varētu būt priekšlikums, kad tātad apstiprināt Talsu novada pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu 2022-30. Gadam par tām zemes vienībām, kam ir spēkā esošas inventarizācijas lietas. Nu, varbūt tur bišķi labāk noformulēt, ja? Jo būtībā 1000 hektāru mums ir parūpjo, par 700 hektāriem, 723 vai 29 bija, par ko ir šis te plāns, un aptuveni 300 hektārus šis dokuments neaptver. Un tāpēc, ja mēs noprecizētu šo te lēmuma, lemjošo daļu, tad arī varētu sekot turpmākās darbības. Tāds man ir priekšlikums. Es nevaru uzrakstīt, vai īstais šodien man nav īstās brīvības, piedodiet.
Ai, ja kāda ir doma par šādu te papildinājumu?
Jā, es piekrītu.
Kurš mums uzrakstīs? Andis uzrakstīs priekšlikumu.
Varbūt, ka mēs varam vienoties šo priekšlikumu, ja deputāti piekrīt noformulēt uz domas sēdi.
No, lai iesniedzēs piekrīt citādi nekas.
Es piekrītu.
Paldies. Labi, paldies. Uz domas sēdi varam papildināt. Tas tiešām tāds skaidrības labad izdarīts precizējums tajā visā pārējā. Jā. Labi, Gaidis Bērziņš.
Man tikai jautājums ir, es piekrītu tai domai, bet meža inventarizācija, nu, es ceru, ka tiek izstrādāta pakāpeniski arī tiem objektiem, kuriem nav šī meža inventarizācija. Bet tas nozīmēs arī to, ka attiecīgi mēs apstiprinām to plānu, šis objektu skaits, kuriem meža inventarizācija tiek gatavota, palielinās, tad uz tiem arī attiecās tas plāns.
Mans komentārs šajā brīdī būtu tāds, ka kā jebkuru dokumentu var atvērt un to var papildināt un to var, nu, tātad, nu, precizēt, iekļaujot vēl papildus šīs zemes vienības.
Nu, to vajadzētu darīt pietiekam reti, es domāju, Andim bija.
Ne, man jau arī bija šis jautājums, varbūt izstrādātājiem, kāds viņam tas viedoklis un pieredze citās pašvaltībās, nu, plānu izstrādāt tādam vidējam termiņam, nu, jūsu viedoklis, cik bieži viņš būtu jāaktualizē. Man, nu, negluži jau pēc katras izstrādātas cirsmas droši vien, bet tad jautājums, vai tai 5 gadē reizi, vai tomēr biežāk, vai kādu citu apsvērumu.
Solveids kungs.
Jā, kaut kas man te bija ar internetu, laikam. Var dzirdēt, ja?
Jā.
Jā, paldies. Jā, nu pilnīgi pareizi aktualizācija, jā, tas nepārtrauks process, un jūsu gadījumā, nu, es tā saprotu, ka ir tātad šeit, nu, plus mīnus 300 hektāri, kuri tātad vēl varētu ienākt informāciju pa viņiem, un, nu, te ir atkarīgs, nu, jā, kas ir tīri no tām mežaudzēm, ja mums tur ir, nu, kaut kādas jaunaudzes, piemēram, ne, nu, protams, arī vērtīgi zināt informāciju, lai mēs varam iet iekšā ar kopšanu un veidot šo sastāvu, bet tad, ne, nu, ideālā, ne, nu, labi, nu, plānu, protams, tur 10 hektāri nāk klāt nepārveidos, bet, nu, pieņemsim, nu, varētu, nu, ka teiksim, ja ceturtā daļa no šīm te meža platībām, kas jums it kā, nu, vēl tā gaida savu noformēšanu, ja viņi pienāk klāt, te varētu, jā, varētu iedziļināties un integrēt iekšā un papildināt, un mēs esam atvērti, jā. Nu, plāns, jā, ja viņš ir izstrādāts šim te, nu, teiksim, līdz 30. Gadam, nu, tad, ja nekas kardināls nav noticis, tad viņu pēc tā perioda tikai, nu, tad viņi atkal atjauno aktualizē. Nu, jeb arī, nu, kaut kas dramatiski plūdi vai, nu, kaut kāda katastrofa, tur nodedzis, noplūdis, nopūsts vējš, nu, mežaudža struktūra ir kardināli mainījusies, jā, nu, tad, protams, tiek pārskatīts, jā, jeb arī, nu, tikpat labi dzišanas vecuma varbūt pamainīti, nu, tad arī, jā.
Jā, tas ir atkarīgs droši vien no tā arī, no ko mēs iegūstam šīs inventarizācijas rezultātā, kas tāds ir un vai tas prasa plāna būtisks izmaiņas. Un patiesībā platība nav nemaz tik maz, tā ir gandrīz trešā daļa no tā visa, kas mums pieder. Tas ir gan no daudz, lai varētu ietekmēt gan šo te plānu, gan par izstrādi, gan atjaunošanu, gan viss pārējās lietas. Bet, nu, tas, jā, tas mums darbs ir, kas ir jādara un patiesībā atliek novēlēt jaunam speciālistam, kurš vēl nav sācis strādāt ar šo visu. Šo visu realizēt. Labi, tā, jautājumi vēl kādi nebūt, vai pārējām pie nelielām debatēm par šo jautājumu? Jautājumu nav, tad varbūt Ainis, kurš pieteicās uz priekšliku vai viedokli.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, pirmām kārtām jau bija labs jautājums pašā sākuma jau no Edgara Zeldera, ko tad mums darīt, kā saimniekot, vai pārdot, vai vēl kaut ko savādāk. Tad, nu, pie viedokļiem es teikšu tā, ka līdzīgi kā ar lauksniecības zemēm, līdzīgi kā ar nekustamiem īpašumiem, kas ir likvīdi un kas varbūt nenāk klāt vēl kaut kā, tad viennozīmīgi no tiem mežiem, no kā mēs ilgtermiņā varam iegūt labumu, tad mēs viņus tirgot nedrīkstam, un nedrīkstam mums jāsaimnīt. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Tā ir man pārliecība. Attiecībā uz šo te meža apsaimniekošanas plānu, viņš vairāk, manuprāt, tomēr ir balstīts uz tiem datiem, kas ir šobrīd publiski, nu, teiksim, pieejami no dažādām datbāzēm un vairāk uz tādu ilgtermiņa redzējumu. Tas, kas mums ir vajadzīgs mūsu, teiksim, tāds kārtīgs rīcības plāns, kur būtu kur būtu ne tikai izšķiršana un naudas pelnīšana, kas, protams, ir pilnīgi noteikti, ir vajadzīgs vismaz tajos meža gabalos, kur mums mešavi pārauc un kur ir nepieciešams sanitāras cirsmes, kurās steigi ir jātirās klāt. Bet arī tiešām arī pat saimniekošana, respektīvi mums vajadzīgs rīcības plāns par to, lai mēs savedam kārtībā robežu, savedam kārtībā vismaz kaut kādu daudzumu gadā vidēji, ko te plānojam, savedam kārtībā visas inventarizācijas lietas un dokumentus, robežas, stīgošanu un arī jaunauds, jo ja mēs nekopsim jaunauds, tad mums arī nekā nebūs. Tāpēc, principā, manuprāt, tas ir labs ilgtermiņa, noteiksim tāds process, un process tāds, kas var viennozīmīgi papildināt mūsu novada budžetu, jo mēs tiešām esam bagāts novads. Tā kā vienkārši pie tā jāstrādā un mums izējot no šī meža apsainiekoša plāns, vienkārši ir jābūt mūsu rīcības plānam, kas ir, es pat teiktu, tāds īstermiņu un vidēja termiņu. Un tad reiz 4-5 gados tad mēs varam pārskatīt arī lielu apsainiekošanas plānu, ja kaut kas tiešām mainās, kaut kas kardināli. Lūk, tā kā jebkurā gadījumā mēs esmu tikai par to, lai mēs mežu saglabājam un neko nepārdodam izņemot to zemes gabals, kur mums tiešām ir problēmas ar piekļuvi vēl ar kaut kādām citām lietām. Un vēl, kāpēc es arī uzdevu savu laikā arī izpildu direktoru vietniekam Marvim, noskaidrot, kāds ir iespējas izmantot mežu, jūs varat pieskārāties, teiksim, siltumapgādei. Es saprotu, varbūt Kārvis varētu tomēr pastāstīt, ja viņš te piedalās šobrīd, es neredzu. Jo es saprotu tā, ka ir bijusi arī saraksts ar ministriju, un nav tā, ka mēs varam vienkārši tagad ņemt un uzkrāt šķeldu. Man sākot, tie tiešām bija ideja, ka mēs varētu izveidot tādu strateģisku rezervu novadā un, teiksim, uzkrāt šķeldu mūsu novada vajadzībām. Es saprotu, ka tur ir konkurences apstākļi un vēl citi apstākļi, kas īsti pašvaldībai to darīt neļauj. Bet tai pašā laikā, no Lajāras pastāsts, es domāju, ka mēs varam tiešām šobrīd sākt tirgot un izcirt tos mežus, kur ir, teiksim, tādi nu, pirmām kārtām, kurus ir jāizsērt un jāpārdo pa augstāko cenu šobrīd. Un manuprāt, ka mums ir iespējas šos līdzekļus izmantot, lai pabalstīt vismaz tos iedzīvotājus, kuri nevarēs ziemas mēnešos nu, samaksāt, teiksim, par apkuru, par siltumu enerģiju. Varbūt Jāris uz vietas, viņš varētu izstāstīt divos vārdos, cik tālu ir un kāda informācija šobrīd ir no ministrijas vai nav vēl, teiksim, par šo, kā mēs varam rīkoties ar mūsu mežiem siltuma apgādes jomā.
Jā, paldies, Arvis Lagdiņš, izpildirektora vietnieks, nekas tam īpašam attīstīt plānošanas.
Jā, labrīt, es tiešām pāris vārdos, jo šo jautājumu mēs esam sākuši kustināt nepārāk sen, bet viņš ir, protams, ļoti aktuāls, jo vairāk ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas, visas svārstības un tā tālāk. Respektīvi visas situācijas, kas ir saistīts ar energoresursu cenu kraso kāpumu un ietekmu uz atsevišķu sabiedrību grupu nespēja norēķināties par šiem resursiem. Un neskatoties arī uz valsts līmenī plānotajām darbībām saistībā ar atbalstu pasākumiem, energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai, arī pašvaldībai ir iespējams lemt par risinājumiem paredzot atbalstu veidus, piemēram, dažādu pabalstu palielināšanā. Šis ir pirmais priekšlikums, respektīvi ziņojums mums no juridiskās nodaļas apkopojums, ko un kā mēs varētu izmantot savus resursus. Un tādējādi ir iespējams lemt par risinājumiem, paredzot atbalstu veidus dažādu pabalstu palielināšanā. Tādējādi izpilde varēja visdrīzāk būs priekšlikums augusta mēneša komitejās virzīt mežstrādes rezultātā iegūtā finansējuma izlietošanas nolikuma izmaiņas, paplašinot šī finansējuma izlietošanas mērķus. Runājot par šķeldes uzkrāšanu, dotajā brīdī šādai aktivitātei pārāk daudz neskaidrā, esmu uzsācis apzināt vietas iespējamās potenciālās pagasta pārvaldēs, kur šādu lietu varētu veikt, bet šādai darbībai tomēr ir nepieciešama arī padziļināt izpēt. Tādējādi pirmais un saprotamākais, un arī tas, kas ir tā kā tiesiski iespējams, ir šī kompensācija caur dažādiem pabalstu veidiem iedzīvotājiem.
Paldies.
Jā, jā, paldies, no es tiešām gribēju, lai deputāti dzird šo, jo es ļoti gribētu, lai uz nākamo tautsaimnības komiteju mēs šo jautājumu turpinām tālāk izskatīt, tāpēc arī tā vēlējos, lai Arus noziņo. Paldies.
Jā, paldies, tā arī, tad sagaidīsim kaut kādu sākumu. Tā, vēl kādi priekšlikumi? Jā, Andis, Abola.
Viedokļu sadaļā esam.
Jā, bet, nu, jā, protams.
Es iedokļu, jā, apmēram jau pirms 5 gadiem bija tāda informācija, kad pašvaldība ir ap 100 hektāriem tādu mežu, kas jau tajā brīdī bija jāzāļa. Ne šie koki pārauga, un tad viņi principā vairs nav zāļbaļķi, bet jau paliek pa malku. Un man ir prieks, ka beidzot tātad šim jautājumam mēs esam pievērsuši, jo, ja mēs nedarīsim neko, tad principā pašvaldībai tie būs tikai zaudējumi. Un mēs arī tādu lietu, kas ir jāapsaimnieko, gluži tāpat kā mēs ēkas apsaimniekojam citas zemes, tad arī meži pilnīgi noteikti ir jāapsaimnieko. Es piekrītu to Ainim, kad nekādā gadījumā nevajag pārdot, meži tā ir vērtība un vienmēr būs vērtība. Mežu zemes ir jāatstāj, kam ir pienācis laiks, tas ir jāzāģē caur izsolēm un jāstāda jauns mežs, lai nākošajām paudzēm arī būtu šī te vērtība. Tas tāds mans iedod.
Jā, paldies par viedokli.
Jā, es arī viedokli, jā, tas ir, protams, jāiet uz priekšu un ne, noteikti pārdot neko nevajag, tas ir vienkāršākais veids, kā kaut ko darīt, es to jautāju vairāk tāpēc, ka agrāk ir bijušas, nu, nevar tomēr nepieminēt arī nesainiecīs rīcību ar pašvaldības mežu, kad tur kaut ko mēģina ar malkām it kā līgumos un pēc tam izrādās, ka ir veikta kailsvirta faktiski un pašvaldība ir zaudējama, viss tas tiek uzskaitīts un ir bijušas arī tiesības sargājušās iestādes iesaistītas. Es ceru, ka tādi gadījumi vairāk nav bijuši šajos pašvaldības mežos un arī šis, nu, tam tiks pievērst uzmanību rūpīgi, cik lieli ir riski, ka tas ir bijis vēl kaut kur un jo, nu, kā es sapratu, tomēr apsakots tā īsti, tas faktiski dabā nav šobrīd līdz galam, un nav zināms īsti, kāda tad ir šī situācija, jo tikai pēc šī piemēra viena, ko es minēju, izrādījās, jā, kad uz papīra un formāli ir viena lieta, bet faktiski dabā notika kaut kas pavisam cits, tā kā es ceru, ka šis dokuments noteikti mazinās šos riskus un beidzot ieviesīs kārtību šajā mežu apsaimniekošanā, pašvaldības mežu un arī rūpīgi kontrolēs un uzraudzīs, kas notiek mežos, jo nekad nevajag aizmirst to, ka koks ir savā ziņā mūsu Latvijas zelts un tas bieži vien arī rada dažādas nevisai labas, teiksim, tā vienkārši runājot, noziedzīgas intereses un tur vienmēr ir nauda un tā ir liela nauda. Tāpēc es ceru, ka šis process būs caurskatāms un atklāts. Paldies.
Jā, paldies. Nu, tad nobeidzot šo punktu, es pateikšu arī savu domu, varbūt nelielu. Es esmu ļoti izbrīnīts, ka mums ir šāds pašvaldībai piederošs vērtības un potenciāls, kur mēs neesam izmantojuši, nu, faktiski. Es man iepriekšējā pieredzē dzīvojot Kolkā un strādājot, kurā ir 0 kvadrātmetru burtiski pašvaldībai piederošu mežu, un arī iegūms ir precīzi tāds pats, kāds ir Talas novadam, arī 0. Tas, jā, šeit mums ir kur izaugt. Bet paldies lēmuma projekta sagatavotājiem, apsaimniekošanas plāna sagatavotājiem. Ja mums vairāk nav nekādu priekšlikumu, tad mēs šo lēmumu varam balsot par šī lēmuma projekta, par lēmumu virzīšanu uz domes sēdi. Tā, sākam balsošanu. Tā. Jā, paldies. Slēdz balsošanu 6 deputātiem balsojot, visiem 5 deputātiem balsojot par. Šis lēmuma projekts ir pieņemts un virzīts uz domes sēdi. Varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas mums ir. ar tematiskā plānojuma Talsu novada Ainavu plāns uzsākšanu, un ziņotājs mums ir attīstību plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu.
Jā, labdien. Ņemot vērā, kad ir sagatavoti vairāki lēmumu projekti par tematisko plānojumu izstrādi, sākotnēji jau izstāstīšu tos kopīgās lietas, kas ir visiem tematiskajiem plānojumiem, un tad attiecīgi pie katra lēmuma projekta, tad mēs izrunāsim jau konkrētās lietas, kas atrodas uz šo konkrēto tematisko plānojumu. Tad, ja mēs runājam par tematiskajiem plānojumiem, tad šajā gadījumā ir sagatavoti trīs lēmuma projekti par trīs tematisko plānojumu izstrādi, un viens lēmuma projekts, tas ir attiecināms, nu, mums ir nosaucis kā projekts. Kāpēc tas tiek darīts? Nu, jaņem vērā, ka mēs esam sākuši izstrādāt novadam vienoto teritorijas plānojumu, tad 2022. gada 26. maijā tika pieņemts šāds lēmums. Ja mēs runājam par tematiskajiem plānojumiem, tad tematiskais plānojums arī ir attīstības plānošanas dokuments, un saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likumu, tas ir 1. pānta 5. punkts, to tematiskais plānojums ir, tas ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur atbilstoši plānošanas līmenī tiek risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību vai specifisku tematu. Mūsu ieskatā tad mēs piedāvājam izstrādāt vairākus tematiskos plānojumus, arī projektu attiecībās kultūras pieminekļiem, lai daļēji šo iegūto informāciju tad integrē šajā teritorijas plānojumā. Ja mēs skatāmies arī teritorijas plānojuma darbu uzdevumu, tad mēs arī esam darbu uzdevumā paredzējuši šādu uzdevumu, tad pie izstrādēja ņemams vērā tad šīs tematiskais plānojums un pētījumi. Tad runājot par tematisko plānojumu izstrādi un to, ko regulēja ministra kabineta noteikumi, tad tur ir pateikts arī, kas tad ir šīs tematiskā plānojuma saturs un tematiskā plānojuma izstrādes kārtība. Un tās ir divas sadaļas, tā ir 3, 6 un 5, 4, tātad 3.6 sadaļā tātad tiek noteikts tematiskā plānojuma saturs, tātad šīs prasības tātad tiek noteikts darba uzdevumā, un tematiskais plānojums sastāv no grafiskās daļas un tekstuālās informācijas. Savukārt šī izstrādes darba kārtība arī tiek noteikšanās ministra kabineta noteikumos, un īsumā tātad pirmais ir, ka doma pieņem lēmumu, apstiprina izstrādes vadītājiem darba uzdevumu, un tad attiecīgi, kas tiek arī pateicis, kas tiek norādīts šajā darba uzdevumā, tad arī mērķi uzdevumu, nozars eksperti, kur nepieciešams pieaicināt izstrādē iesaistāmās institūcijas un plānoties sabiedrības līdzdalības pasākumu. Un attiecīgi tātad pēc dokumenta izstrādes, tad šī paziņojums par tematisko plānojumu izstrādi tiek publicēts sistēmā, TAPIS sistēmā, un arī sabiedrībai tiek nodrošināt iespēju iepazīties ar sagatavoto dokumentu. Un beigās tātad tematiskos plānojums apstiprina pašvaldības dome. Tad tas īsumā par šo procedūru vai to, ko nosaka likumdošana attiecībā uz šiem dokumentiem, tad mazliet savādāka situācija būs par vienu dokumentu, par projektu, kas būs uz kultūras pieminekļiem, bet es to pie lēmu projektu izstāstīšu. Tad es varbūt sākšu ar pirmo, tad šo lēmu projektu, jā, ir, par ko ir jautājums, tad ir tematiskais plānojums, tad ir Talsu novada Ainavu plāns. Attiecībā uz šo dokumentu, tad uz Aino plānu izstrāda arī, tad šie vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas nabūs noteikumi, 222. punkts nosaka, ka Aino plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu, kurā minēti ieteikumi turmākai rīcībai. Un tad arī mūsu priekšlikums ir izstrādāt šādu tematisko plānojumu, kurā tad tiks sniegt šie priekšlikumi Ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai. Es nezinu, kāda ir vēlme iepazīties sīkāk, izstāstīt par šo darbu uzdevumu vai tādas vispārīgos, varbūt galvenās tēzes, kas būtu arī, kāda jums būtu vēlme?
Nu, katrā ziņā koncentrēts galvenās, droši vien, ko būtu izlasīt, jā, tad mēs varam sakot
sīkāk. Respektīvi, tas galvenais uzdevums, ko mēs vēlamies šajā dokumentā, tad tur ir vairākas lietas, tad pirmkārt jau ir šis esošais Ainavu izvērtējums, un balstoties uz to, tad mēs varētu sagatavot šo novada Ainavu izvērtējumu, un tas galvenais mēs būtu noteikti šīs īpaši vērtīgās Ainavu telpas un dot arī rekomendācijas vai ieteikumu to tālākai izmantošanai. Ir atsevišķas lietas, kas varbūt, nu, tād, izstrādājot, tad, es, nu, teiksim tā, tīru ainavu plānu varbūt neiekļautu iekšā, bet mēs esam to tā kā iekļāvuši, un tas, kas mums varbūt svarīgs ir, un tas jautājums ir pārnās ar īpašumu vidas aizsardzības nodaļu daļai no viņiem nāk, tad ir šis pārskatīt šos, šīs esošās publiskās ārtelpas un klasificēt tās pēc atšķirīgajiem izmantošanas veidiem. Tas gan nebūs visos ciemos, bet mēs esam paņēmuši šo tad reģionālais centrs, novada vietējais nozīmes centrs un vietējais un vietējais nozīmes attīstības centros. Tā doma ir tāda, ka mēs tad tomēr kaut kā apkopojam visu informāciju, lai mums ir, kas ir par, teiksim, parki, meža parki, dārzi, skvēri, laukumi, lai mums būtu tāda vienota datu bāze, nu, līdzīgs tāds gadījums, lai nerodās, kad, nezinu, kā bija tālsos par šo depo teritoriju, kad īsti ir kā zaļā teritorija, tiek apstādīta ar kokiem, bet, nu, domas lēmas par tādu īsti nav pieņemts arī, nu, lai, tad, lai būtu tāds vienots skatījums par šīm teritorijām, un mēs arī saprast, kā, ko mēs teritorijas plānojam attiecīgi, kādu izmantošanu viņām liekam. Vēl viena tāda būtiska lieta, kas ir, kas varbūt arī, nu, tā varbūt sākotnēji neiet kopā ar ainavu plānu izstrādi, bet ir tātad šis izvērtējums par esošajām šim industriālajām ražošanas teritorijām, tur gan tas viedoklis vairāk no ainaviskā viedokļa, ka būtu jāsniedz. Un tā doma ir tāda, kad mēs panalizējam šīs teritorijas un tādā kontekstā, kā viņas miedarbojas ar vērtīgajām ainavu telpām, jo tās viennozīmīgi ir tās teritorijas, kas tādu būtiskāko ietekmu uz ainavām atstāja, un tad ir pavērtēt, kur ir šīs riska teritorijas, šīs problēmas situācijas vietas rodās. Tas būtu ir tas būtiskais, varbūt, par ainavām, nu, plus arī, jā, kā jau ministra kabineta noteikumi nosaka, tad arī ir šī tekstuālā informācija un grafiskā daļa, un arī tad grafiskajā materiāla attiecīgi, tad mēs to arī attēlojam un daļēji integrējam arī teritorijas plānošanu, tas ir vai nu arī grafiskajā daļā, arī teritorijas izmantošanas abūs noteikumos, tas varētu būt par šīm vērtīgajām ainavu telpām, iespējams arī kaut kas par šīm dabas teritorijām, tad, un arī varbūt arī par šīm problēmu vietām. Tas, kas mums tātad vēl ir darba uzdevumā norādīts, tad ir šīs iesaistāmās institūcijas, arī mēs esam uzskaitījuši tā doma, tā idejas, mums ir tāda, ka mēs varētu uzrunāt šīs institūcijas un piedāvāt viņiem piedalīties pie dokumentu izstrādes, mēs deleģēt kādu kontaktu personu, un ja tāda interese būtu, tad arī to aicināt darīt. Šajā gadījumā tā ir dabas aizsardzības pārvalde, tie ir akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, tās ir divas biedrības. Tāls Paugureņas dabas parka atbalsts un abos ielais attīstības centrs, un attiecīgi no pašvaldības, tad tie pašvaldības speciālisti arī, jā, tie gan vidas speciālisti, būvalas speciālisti. Un, ja mēs runājam par, kas ir šie tie eksperti, tad tas būs ārpakalpojums, tas ir domās, kā ārpakalpojumu iepirkt, un tad tie būtu nodrošināt šo pakalpojumu izpildu. Un par līdzdalības šiem veidiem, tātad šiem sabiedrības līdzdalības veidiem, jau līdzīgi kā tas ir noteikts ministra kabineta noteikumiem, tātad mēs visu informāciju publicējam šajā teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, arī pašvaldības internetu vietnē laikrakstā, informatīvajā aizdevumā. Mēs uzrunāsim tātad šīs institūcijas, kas ir minētas darba uzdevumā. Iespējams arī tur variants uzrunāt arī, kad mēs esam paredzējuši, ka varētu arī veidot tematiskās darba grupas, bet tas arī pēc nepieciešamības skatīsimies un tad arī būtu uzrunāt dotie dzīvotājiem vai citiem interesentiem tajās piedalīties. Un tas, kas būtiski, jā, ir, tad ir šīs trīs nedēļas, ir tas noteikts ministra kabineta noteikumos, ar kuriem iespējams iepazīties ir ar šo dokumentu, bet tā nav kā publiska apspriešana, tas, kas ir nosaka teritorijas plānojumu izstrādu un lokālu plānojumu detālu plānu izstrādu, bet tas būs šis informatīvā sanāksme. Tas īsumā par dokumentu, lūdzu apstiprināt tātad šo lēmu projektu, kurā tad ir iekļauti kopumā seši punkti, tātad pirmais ir par tematiskā plānojuma uzsākšanu, tad apstiprināt šo darbu uzdevumu, kas ir dots pielikumu apstiprināt vadītāju šajā gadījumā, tā ir teritorijas plānotāju Andu Felšu. Tad attiecīgi divi punkti par informācijas un paziņojumu ievietošanu un par lēmumu izpildes kontroli. Tas man īsumā viss par šo.
Jā. Paldies par ziņojumu. Jautājumu Jozefa Kļava Udo.
Tā, man jautājums Laurim, nu, ka, kur redzami termiņi, kad kas ir jāizdara? Ja, jo mēs uzsākam, bet cik ilgi to darām? Un kad pabeidzam un tādā veidā, jo tas tomēr, man liekas, arī salīdzinoši apjomīgs dokuments, ja, un mēs, lai mums arī bezgalīgi nevēlkās tās lietas, palīdzi, paskaidrojiet man lūdzu.
Jā, līdzīgi kā teritorijas plānojumu, mēs arī darba uzdevumā nenorādījām šos termiņus, tas parādīsies piepirkuma specifikācijā, bet es varu izstāstīt, kāds mums tas redzējums attiecībā par šiem dokumentiem, es pa visiem četriem uzreiz varbūt runāšu arī, jo jā, šie dokumenti, tad mums viņi būs jāintegrē arī teritorijas plānojumā daļai. Līdz ar to tas būs jāizstrādā līdz teritorijas plānojuma pirmajai redakcijai. Tas mūsu skatījums ir, kad attiecībā par šo dokumentu, tad par ainavu, tematiskajā ainavu plānu, mēs redzam, ka tas būtu, tad šī pirmā redakcija būtu, nu, lai projekts izstrādājums, tas būs 4 mēnešu laikā, plus 3 mēneši, kas ir pie publiska, priekš šīs informatīvajām sanāksmēm, pilnveidošanas un apstiprināšanas domā, tad tas ir 4 plus 3 mēneši, kopumā 7 mēneši tie varētu būt. Attiecībā par pārējiem dokumentiem, tad ir drusiņi sarežģītāk, tur būs daudz vairāk laiks nepieciešams, un tur tas grafiks būtu 7 plus 3, tātad 7 mēneši, kas ir projekta sagatavošana un 3 mēneši, kas ir nepieciešami tad, lai veiktu šos informatīvos sanāksmes, mēs pilnveidot un apstiprināt domē, tad kopumā tas varētu būt 10 mēneši.
Paldies!
Lauri, bet nu viņi kaut kur tiek ierakstīti, es tā laidu acis pāri, es ne mājās, ne šobrīd arī neieraudzēju.
Nē, tas neparādās domas lēmās, tas būs iepirkumā. Iepirkumā mēs, jo tur būs izstrādes termiņš, un tur mēs arī norādīsim šo izstrādes laiku. Tur būs arī
tie termiņi, jā, paldies, labi.
Un līgumā pēc tam atrunāts.
Jā, paldies, jautājumi, citi. Ja pagaidām nav, man jautājums ir, kāds ir izmaksas un kā mēs iegūstam šo te pakalpojumu, jo es šeit redzu par to, ka mēs uzsākam izstrādi, bet šeit nav minētas, ka mēs budžetā esam naudu paredzējuši šādam pakalpojumam, visiem četriem uzreiz tad komplektā.
Uz doto brīdi nav mums paredzēts, jā, šīs izmaksas arī man grūti ir pateikt arī, kāds būs šīs galīgās izmaksas. Mēs varu tikai aptuveni, kāds ir kaut kādi līdzvērtīgi dokumenti, kas ir izstrādāti kaimiņu pašvaldībās, bet te jāņem vērā, ka mēs esam papildinājuši vēl ar atsevišķiem punktiem, bet nu jā, to iepirkuma procedūra tikai parādīs arī, kas būs šie.
Jā, bet vai nebūtu prātīgi, pirms mēs piekrītam darīt kādu darbu, saprast, cik tas maksā, un mēs to vispār varam atļauties šī tik plašu šo te tematisko plānojumu komplekta. Pirkšana.
Jā, tas es piekrītu daļai, kad arī jā, šī cena varētu būt viens no rādītājiem, kas varbūt mums nu, liks pārdomāt vai mazināt kaut kādas prasības, jo skaidrs, ka tie atsevišķi jautājumi ir, nu liksim tā, sarežģīti arī, jā, un tā kā, nu.
Jā, bet kā mēs, šobrīd mums ir priekšlikums nobalsot par to, ka mēs ķeramies pie darba, un tad pēc tam tikai mēs sāksim meklēt, vai mēs to varam atļauties īsti, nebūtu prātīgāk uzreiz saprast, kad mums to vajag. Mēs jau runājam patiesībā par šī gada budžeta iepirkums jau neies pusgadu cerams. Var, protams, arī iet, bet nu, mums jau jā.
Ar iepirkumu jārēķinās maz 2-3 mēneši arī rezultāti viss arī, tā ka tas arī būs arī uz gada beigām vairāk, arī būs tikai šis rezultāts.
Jā, bet nu, kurā brīdī, kurš var paskaidrot par to, kā mēs tiekam galā ar šī darba finansējumu, jo es īsti neesmu gatavs, piemēram, personīgi balsot par kādu pakalpojumu pirkšanu un nesaprotot, nu, kā mēs viņu finansējam.
Jā, mums ir tas, kas pašlaik mums paredzēts budžetā, ir šis, mums ir uz teritorijas plānošana izstrāde, ir kopēja, ir cipars, kas paredzēts plānošanas dokumenti izstrādē. Daļai nepieciešams šajā gadā kaut kāds avans maksājums, tad to mēs varam no šīs summas paredzēt. Bet jā, ja ir jautājums par to, vai tas ir par dārgu Tad es nezinu, tad tas ir vai mums ar šiem rezultātiem tad jānāk uz domiru vai pie budžeta sastādīšanas, un tad ir jāstāsta par to atsevišķi.
Nu, jautājums katrā ziņā ir varbūt, ja to nevar nu, daļas vadītājs, nu, finansists vai izpildu direktors, jo mēs parasti paredzam darbu vispirms budžetā, un pēc tam metamies, nu, ķeramies pie viņa izpildes, un nevis otrādi. Un tas ir tas pareizais veids saprast, vai mēs varam šādas te, un vai mums vajag, samērojam ar mūsu iespējas, ar mūsu vēlmēm.
Nu jā, nu summas es nevarēšu pateikt, es saku, tas tā grūti būtu nu, prognozēt arī vieglāk, varbūt uz teritorijas plānojumiem, kas tād uz šādiem dokumentiem, ja paskatīsies iepirkumā, bet nebūs nemaz tik daudz arī izstrādāt arī. Un,
jā,
nu, nu, mēs piedāvājam šādu ceļu, es arī pat nezinu arī, kā mēs, nu, citu veidu, kā tad iet arī, tas redzējums kāds būtu arī, kā mēs varam virzīties tālāk par šo.
Nu, es ticu, ka šo lēmumu projektu un šo te domu ir saskaņojuši visi, kam ir jāsaskaņo, un es tomēr gribētu dzirdēt kaut ko no finansiālās puses pārziņiem un pārvaldniekiem, kā mēs, vai mēs vispār varam šādu te lēmumu projektu virzīt un pamatojoties uz ko. Jo viņš nav ar ko savādāks par daudziem citiem darbiem, par kuriem doma lēma, ka mēs viņus darām. Tur vienmēr galā nāk arī vieta, no kurienes mēs izstrādājam būvprojektus un visas pārējās lietas, kad mēs kaut ko sākam darīt. Šis ir saistīts ar finansējumu lielā mērā. Kāds?
Nē, es varu tikai...
Jālādes klienietes attīstīt panošanas
pretvadības modeļus. Mēs varam atsīšu ar finanšu nodaļu, vēl runāt par šo.
Vadītāji.
Vai vadības līmenī tad arī
pārstrīst. Jā, nu, to patiesībā vajadzēja darīt no tā ieteikuma formā. Tas bija jādara pirms domē lēmumu projektu gatavot. Un viens punkts ir klāt, pakalpojumu finansējam no tā un tā, kā mēs to vienmēr darām. Bet Jolāns Kuinietis attīstīs plānošanas projektu vadības nodaļu vadītāji.
Labdien! Es gribēju informēt līdzīgi, kā Lauris teica, ka lai šos dokumentus šajā gadā uzsāktu, un ja tam ir nepieciešami avansi, tad šai vajadzībai, lai šajā gadā šos avansus nodrošinātu, mēs esam attīstības plānošanas nodaļas budžetā plānojuši finansējumi plānošanas dokumentu izstrādēji. 23. Gada budžetā būs jāparedz tā daļa, kas jau secīgi būs nākamā daļa, iespējams ne visa daļa par šo tematisko plānojumu vai teritorijas plānojumu izstrādi, jo, kā mēs zinām, tik ātri visi dokumenti reizē netiks izstrādāt, un gala maksājums iespējams būs pat 24. Un pat 25. Gadā. Ja tas tā būs, tad līdz ar to šī apmaksa būs veicama pakāpeniski, un pēc iepirkumiem būs domas lēmums jāpieņem par, sākot ar 23. Gadu, atkarībā no šiem izstrādes grafikiem, kādā veidā plānot tālāko finansējumu.
Paldies. Cik 22. Gadā budžetā ir paredzēts teritorijas plānojumam?
Tā, ja es tad mēģināju ātrumā sameklēt to finansējumu, ja nemaldos, tur bija 30 tūkstošiem.
30 tūkstoši. Un tomēr, kādas ir izmaksas šo, mēs, es gribu nu, tā vērst uzmanību, mēs uzņemamies saistības nākamā, aiznākamā gada budžetam, nu vienalga, bet mēs nevar izlikties, ka mums viņu nekādu nav, mums pa viņam nav jādomā, tikai tāpēc, ka tas nākamā gada budžets nu, ir jāsaprot. Es saprotu, šobrīd mēs neesam gatavi minēt nekādus skaitļus, bet man aicinājums ir šis finanšu komiteja iet. Neiet laikam, nav paredzēts, jā, šo finanšu komiteja jāskatīt. Nu, katrā ziņā uz domes sēdies, tomēr lūgtu sagatavot priekšstatu par to, cik šie tematiskie plānojumi izmaksā, nu, daudz maz reālos ciparos. Es saprotu, to nevar pateikt, kamēr iepirkums nav beidzies, bet... Mēs piepildīsim 23. Gada budžetu ar nezināmām lietām, vispār pat nesaprotot, par ko mēs maksājam. Vai mēs gribam maksāt, ja tas maksā tik. Ja?
Nu, es varu paskatīties, ja līdzvērtīgi tematiskie plānojumi ir izstrādāti un balstoties uz tiem arī. Jā, bet, nu.
jā. Būtu labi. Un tad attiecīgi arī paļaujoties uz to, ka šajā gadā šī teritorijas plānošanai paredzētais finansējums nebūs nepieciešams, tad mēs to varam izņemties no tematiskiem plānojumiem. Labi, man jautājumu pašam nav vairāk. Jozefa Kļava lūdzu.
Tā, pie lēmuma projekta pirmais punkts – uzsākt. Varbūt mēs rakstam veikt, uzsākt, nu, var arī neuzsākt, var arī neveikt, ja? Nu, varbūt, jā, nu, vai izstrādāt. Tas ir praktiski, nu, man divi vārdi, tev viens vārds, jā. Tādā veidā, tā es uzskatu, ka tā vajadzētu, manuprāt, ja, ja mēs uz to ejam. Vai, nu, varbūt vajag arī to piebildi vēl pēc iepirkuma procedūras noslēguma rezultātiem kaut kādā veidā to iesaistīt, arī zinot, vai nezinot, cik tur vajadzēs naudas, finansējums.
Varbūt šajā gadījumā tad tas būtu tas pareizais vārds arī uzsākt, kad nu, mēs redzam pēc šīm summām, tad mēs redzēsim, ko darīt tālāk.
Nu. Nē, nu, ja mēs, es atvainojos, ja mēs uzsākam, tad mēs arī turpinām. Mēs jau neuzsākam, nepieņem lēmumu par uzsākšanu un neturpināt.
Nu jā, bet ja ir bažas par finansējums, ka varētu būt vēl liela arī, tad...
Nē, nu šīs bažas jums ir jānovērš katrā ziņā, lai mēs balsotu par, arī par uzsākšanu, jo darbs tad tiek sākt. Jā. Paldies. Priekšlikumu varbūt, ka, nu, ja, ja tā tas šķiet būtiski, varam viņu veidot kā priekšlikumu vai kā? Labi, tehnisks labojums šis varētu būt. Izstrādāt. Pa kurzemnieku modē, jo visāk ir labāk. Tā, man tomēr radās vēl viens jautājums tieši saistībā ar Ainavu šo te plānu. Vai tā tīri idejiski viņā būtu apskatīt arī šī te situācija ar plānotajiem vēja parka attīstību novadā, kurā bieži tiek minēts iemesls no Ainavas tā kā bojāšana vai ietekmē nelabvēlīgi tieši uz šo ainavisko aspektu? Kā tas parasti notiek? Šis ir tas dokuments, kurā to izskata no visām pusēm un atzīst par neiespējamu vai nepieņemamu, ka tādā un tādā vietā ir tiek ievietots kāds ainavā neiederīgs elements.
Šajā plānā tad ir plānos noteikt šīs ainaviski vērtīgās teritorijas, ko mēs pēc tam jau teritorijas plānojumā varam integrēt kā atsevišķi teritoriju, kā īpašu teritoriju un tad arī attiecīgi noteikt. Nu, es pieļauju, tas varētu būt tas pamatojums, kāpēc šajās teritorijās arī aizliegt, tā skaitā vēja elektrostāciju izvietošanu. Iespējams, tas būtu arī pamatojums pietiekami.
Paldies, tad nu, iespēja, ja tādas teritorijas tiek atzītas, tad šis ir tas dokuments, kurā mēs nu, šādu te situāciju nofiksējam.
Jā, visādā ziņā cits pašvaldības ir arī tā noteikuši tātad šīs vērtīgās teritorijas un tad attiecīgi ierobežojuši vēja elektrostāciju izvietošanu tajā.
Jā, labi, paldies. Jozefa Kļavova.
Nu, manuprāt, arī lēmuma projekta konstatējošā daļā vajadzētu ierakstīt, kad tiks izmantots ārpakalpojums. Es tā ļoti īsi pateicu, jā, un arī būtu labi, kad orientējošā pakalpojuma cena varētu būt tik un tik, nu, kā lai pasaka, cik es nezinu, jāsaka šī gadījumā. Nu tā, lai tas lēmums ir pilnvērtīgs, jā, bet to, ka tiks ņemts ar pakalpojums, es te trīs reizes lasīju un nekur to nesapratu. Paldies.
Jā, varam papildināt šo te preāmatu.
Ar ārpakalpojumu, jā, nu pa cenu gan es, nu, nu to es neliktu uz tā tiekšā.
Kļūdīties ir cilvēcīgi.
Nu, tad to es varbūt arī pārmetu, kas tam
tādā gadī,
ne, nu tādā lielāk vai mazāk, bet to mēs nepateiksim.
Ja mēs vispār neko nevinām par to, no kā mēs finansējam, nu tad faktiski, nu tur vajadzētu tomēr sasiet to lietu kopā, tas nav tāds.
Nu es varu balstīties tikai uz kaut kādu esošiem datiem, es varu paskatīties uz līdzīgu datu izmaksām un tā arī, bet nu, nezīlēt, nu
veikt aptāvu, jo ar pakalpojumu tā kā to dara daudz citi, kur būvē un plāno remontus, nu mēs veicam kaut kādas priekšizpēti, uzsam maz cenu aptāvu, vismaz rast kaut kādu pamatotu priekšstatu par to, par tiem izdevumiem. Tas nebūs mazas summas, tas ir skaidrs, tas pietiekami liela izdevuma, visticamā. Jā, Jozef.
Un Lauri arī sludinot iepirkumu, tur tā kā tā ir jāieliek orientējošā cena. Tur prasa, es ļoti labi zinu, tur prasa, tur, nu, nevarēs, kā teikt, ievietot eisā sludinājumu, ja nebūs norādīta orientējošā cena. Tur tā kā tā viņu vajadzēs.
Jā, paldies. Nu, lūgums līdz domas sēdēji, nu, šeit mums kaut ko tādu, tādus likt priekšā, ja? Saistība ar budžetu. Paldies, jautājumu nav, viedokļi, priekšlikumi. Šobrīd nav. Nu, tad ņemot vērā izteiktos mutvārdos izteiktos vēlmes par izmaiņām un sākam, varam sākt tā, jāsāk izskatīšanu. Sākam izskatīšanu, sākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Balsojam par virzīšanu uz domas sēdi. Paldies visiem klātesošiem sešiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts par tematiskā plānoja mainā plānas uzsākšanu. Izstrāde ir pieņemta. Nākam tā, stop. Mēs ņemam pārtraukumu, vai ne? Visus Laura jautājumus. Labi, ņemam visus, tad mēs ņemam visus Laura jautājumus, ieskaitot. Viens atvainojos, jā, tātad iepriekšējā jautājumā balsojums ir 5 par 1 atturas, jo es pāršķīru pāri tikai tam, cik ir nobalsojuši laikam, jā. Tātad vienam deputātam atturoties, bet jau, bet vienalga lēmums ir pieņemts. Jā. Tātad mēs ejam pāri visiem tematiskiem plānojumiem. Nākamais darba kārtības jautājums ir par tematiskā plānojuma Talsu novada transporta attīstības plāns izstrādes uzsākšanu. Ziņo, turpinu ziņot Lauris Laicāns.
Jā, es neatkārtošos tad par šīm prasībām, kas attiecībā uz tematisko plānojumu izstrādi, arī par transporta attīstības plānu ir norādīts vispārīgos teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumos, tad 77. punkts nosaka, ka transporta attīstības plānu kā tematisko plānojumu izstrādā pilsētām, ciemiem vai to daļām, vai nepieciešams visai pašvaldības teritorijai. Arī te mēs skatām un atsevišķas lietas, ko mēs domājam integrēt pēc tam teritorijas plānojumā, tad tas būtiskais, kas ir no darba uzdevuma, tad ir šī priešlikuma par ielu sarkano līniju platumiem, ja varbūt līdz šim ir noteikti tāls teritorijas plānojumā, arī parādās citos teritorijas plānojumus, bet daudzos ciemu teritorijās tās no noteikti, ja mēs skatāmies no jaunveidoja, no tiem pagastiem, kas ir pievienojušies tāls novedam. Tad ir tas būtiska lieta, protams, mēs paskatīsimies arī šo jautājumu par pievienojumu vietām. Viens ir, kas ir valsts ceļiem, tad pa valsts ceļiem šo, tur mēs informāciju varam dabūt no Latvijas valsts ceļiem, bet atsevišķi tās ir par šīm pievienojumu vietām un to veidošanas principiem pašvaldības autoceļiem, jo līdz šim mums tādi nav izstrādāti un īstam noteikti kārtība, kā tam mēs dodam tādas saskaņojumus. Līdz ar to vismaz vajadzētu padomāt un izdomāt, kā šo procesu organizēt. Tad vēl tas būtiskais, kas ir tātad arī pārskatīt jā, šo informāciju par velomaršrutiem. Arī jautājums, kas arī mums ir vairāk kārt pacēlies, arī pie stratēģijas izstrāze, tad ir šī mazi aviācijas lidlauki, tad arī vajadzētu tad padiskutēt un kaut kādu viedokli notāt, ko tad mēs darām tālāk ar viņiem saglabāt šo funkciju, šo teritoriju vai kādu citu ceļu iet. Arī tā vispārīgi pārskatīt šo dzelzceļa infrastruktūru sasaiti ar ceļu tīkliem un arī ar ostām attiecībā par ceļu tīkliem un piekļuviem ostu teritorijām. Un tāpat tās arī ir, ja mēs skatāmies, arī mums ir stratēģijā parādās šie mobilitātes punkti, tad te varbūt drusiņi sīkāk paskatīties šo jautājumu. Un tos, kas vēl, tad arī priešlikums ir tāda tīpašo gāja infrastruktūru, un tur būtu gan priešlikums sagatavošana, tas varbūt uz tā skaitā tās ir šīs gāja pārreiz, tas ir uzlabošana vairākas būtu. Un arī noteikti šo kopējo vīziju mērķis un uzdevumus mērķis sasniegšanā attiecībā uz transporta infrastruktūras attīstību. Mm. Šeit man, jā, attiecībā par iesaistāmiem institūcijām, tātad tie ir Latvijas valsts ceļi, Latvijas dzelzceļš, tas ir ostu pārvaldes un arī pašvaldības darbinieki. Un līdzīgi kā iepriekšējā tematiskajā plānā, arī šeit šie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi ir tādi paši. Un šajā gadījumā tad arī kā iepriekšējais lēma projekts arī tātad uzsākt šī plāna izstrāde, apstiprināt darbu uzdevumu un izstrādes vadītāju. Šajā gadījumā tas ir būšu es, un arī tad ievieto šo paziņojumu sistēmā, šo lēmu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļu vietnē, un paziņojumu tad publicēt tīmekļu vietnē un informatīvajā izdevumā tās novada ziņas. Tas īsumā būtu viss man jautājumi kādi.
Tā, kāds, ja paldies, ja kāds jautājums par šo tematisko plānu. Jā, Jūzē Pagļāvē.
Man tādu jautājumu nav, tikai es uzturēšu arī iepriekšējā lēmuma projekta izteiktos priekšlikumus. Pirmkārt, kad tiks ņemts ar pakalpojums, otrkārt orientējošā pakalpojuma cena, un trešais pie lemjošās daļas tātad vai veikt, vai izstrādāt, nu kā mēs tur paliekam pie tā jautājuma. Vairāk citu jautājumu nav priekšlikumu.
Jā, paldies, šo mēs ņemsim vērā, jo mums arī pēc viena principa esam gatavojuši šos lēmu projekts, un tad arī attiecīgi mainot vienā, tad arī izmainīsim pārējos arī.
Jā, ļoti labi, tad pie par visiem arī sapucējiem vienādi. Man pašam ir viens jautājums par 224 punktu, par velotransporta schēmu, tātad tās pilsētāji Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastai 2 km platāja piekrastas joslai. 2 km tas ir tāds iedomāts attālums vai tas jā kaut ko pamatots? Jo kāpēc jautājums? Tāpēc, ka 2 km tur vēl bieži vien līdz riteņbraukšanā ir stipri patāli.
Ja, tas bija saistībā šie 2 km joslums noteikti šajā piekrasta attīstības plānā. Un līdz ar to mēs sasaistam to kopā ar šo teritoriju. Tāpēc ir šie 2 km josli. Un tu, principā, šajos 2 km iekļaujās, tās ir ciem teritorijas, un tāpēc mēs neņēmām lielāku šo piekrastu teritoriju.
Visa novada robežās, tai skaitā, līdz pat autoceļam tuvākajam, ja? Mēs tie iekļaujamies šajā
teritorijā. Jā, šajos 2 km, tur drusiņi vairāk būs, tur būs divi mērsragā un rojā, tur virs drusiņi virs 2 km. Bet tur,
no jā, tas, bet, viņus bet, nevajadzētu atstāt ārpus pētāmā.
Bet viņš ir saistīts kopā ar šo piekrasts, jā, šo tematisko plānojumu.
Jā, labi, skaidrs un viena piezīme saskaņā ar Valsts valodas centra pēdējiem noteikumiem mums ir Rīgas līcis, nevis Rīgas jūras līcis, ja kas. Tas tā. Viss līcis ir Rīgai, jā, un šaurums ir Irbē, nevis Irbas jūras šaurums. Tas kaut kur nu pat nesen notika. Labi, tas nebija viedoklis, tas bija. Tā informācija ir viedokļa priekšlikumi. Ejam uz balsošanu. Tīrīdī, paga. Kā tas bija jādara? Tā, uzsākam balsošanu par transporta attīstības plānu izstrādi. Tā, slēdz balsošanu. 5 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, ejam uz nākošo darba kārtības jautājumu.